რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
და თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4, რომელსაც ყოველ დღე შეგიძლიათ დილის 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების ეთერში უსმინოთ. დღეს მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გაბუწყობთ მე, ანი ბორდული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ხმის რეჟისორის პულტზე გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. გეტყვით იმასაც, რომ ყოველ ნახევარ საათში მოვისმენთ ახალ ამბებს. ასევე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს და შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს ესტუმროთ ასევე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსაც, სადაც 18 საათის განმავლობაში ასევე პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ საიტის მეშვეობითაც გვისმინოთ. ამის გარდა ამისა შეგიძლიათ იქ განთავსებული სიუჟეტების წაკითხვა, მოსმენა, რიგი გადაცემების ყურება და ფოტო ვიდეო მასალის დათვალიერება. შეგახსენებთ თავისუფლების დილის გვერდსაც Facebook-ში, ქართული შრიფტით უნდა აკრეფოთ თავისუფლების დილა. ხოლო თუ კი რადიოს გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ ასევე ქართული შრიფტით რადიო თავისუფლება. ახლა კი ახალი ამბების დროა, რომელსაც დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ხელისუფლება არასოდეს შეეგუება ოკუპაციას და ყველა მექანიზმს ამუშავებს, რომ მომავალი თაობა ამ უმძიმესი მემკვიდრეობისგან განთავისუფლდეს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ბათუმში მე-15 საერთაშორისო კონფერენციაზე საქართველოს ევროპული გზა რეგიონული სტაბილურობის უზრუნველყოფა სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. გიორგი კვირიკაშვილმა მადლობა გადაუხადა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას საქართველოში, როგორც ერთადერთი საერთაშორისო მექანიზმს, რომელსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ადგილზე უსაფრთხოებასა და სტაბილურობაში და ვითარების ესკალაციის პრევენციაში. პრემიერის თქმით, ამ მხრივ დიდი დატვირთვა აქვს ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენლის ინსტიტუტს და ჩართულობის პროგრამას. თბილისის მერის თანამშრომელს ოთარ აბესაძეს, რომელიც საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ქთამის აღების ბრალდებით დააკავა, ბრალი ოფიციალურად წარედგინა. აბესაძის ადვოკატის განცხადებით დაკავებული დუმილის უფლებას იყენებს. სუსის ინფორმაციით გამოძიებამ დაადგინა, რომ 2017 წლის მაისში ოთარ აბესაძე საქართველოს მოქალაქეებს თბილისში მდინარე მტკვარზე ტიპზე არსებული კაფისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის საჭირო ნებართვების თბილისის მერიის სხვადასხვა სამსახურებიდან დაჩქარებული წესით აღებაში დახმარებას დახპირდა, რის სანაცვლოდაც ქრთამის სახით 3000 ამერიკული დოლარის გადახდა მოითხოვა. გამოძიება ქრთამის აღების ბრალდებით საქართველოს სამართლის კოდექსის 328 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს. ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ 13 ივლისს ბათუმის მე-13 საერთაშორისო კონფერენციაზე თქვა, რომ 2008 წელს მთავრობამ ვერ შეძლო საერთაშორისო მხარდაჭერის მობილიზება. რუსეთმა მოახდინა ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია 2008 წელს და სამწუხაროდ იმ მომენტში საერთაშორისო საზოგადოებამ არ დაუწესა სანქციები რუსეთს ამ ქმედებისთვის. აღნიშნული კომენტარით მიხეილ ჯანელიძემ სიტყვით გამოსვლისას უპასუხა ოპოზიციის წარმომადგენლის ევროინტეგრაციის ყოფილი მინისტრის გიორგი ბარამიცის შეკითხვას. მან რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაციაზე რეაგირებაზე გააკეთა კომენტარი. კიევში გამართულ ევროკავშირ უკრაინის სამიტზე ორივე მხარე მიესალმება კავშირების გამტკიცებას იმ ფონზე, როცა მიმდინარე კვირაში ევროკავშირმა საბოლოოდ დაამტკიცა კიევთან ასოცირების შეთანხმება. გასულ თვეში კი მიიღო გადაწყვეტილება უკრაინის მოქალაქეებს უვიზო მიმოსვლის უფლება მიანიჭოს. ზუსტად ერთი თვის წინ 11 ივნისს უკრაინელმა სრულად იგემეს ევროპული თავისუფლება. ევროკავშირში უვიზო მოგზაურობა განაცხადა ევროკავშირის პრეზიდენტმა ევროკავშირის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე და დასინა, რომ ამ უფლებით უკვე ისარგებლა ბიომეტრიული პასპორტის მქონე 100,000-ზე მეტ მოქალაქემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გვასაათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახალი ამბების შემდეგ გეტყვით თუ რაზე ვისაუბრებთ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილის ეთერში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს შენობები ვიეს გამბლელები იმ გოგონას ჯანმრთელობის მდგომარეობა რომელმაც ხეულის დაზიანებები მიიღო აღმაშენებლის გამზირზე შენობის ფასადის ჩამოშლის გამო სტაბილურია მისი ოჯახის წევრები მომხდარზე პასუხისმგებლობას მერი ასაკისრებენ მიუხედავად იმისა რომ მერის წარმომადგენლებმა გოგონას ავადმყოფაში გუშინვე მოინახულეს 13 ივლისს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მერის პრესსამსახურში განაცხადეს რომ შენობის ფასადების მდგომარეობის მონიტორინგი არ შედის მერიის კომპეტენციაში და მათი კონტროლი თავად შენობის მეპატრონეთა ვალდებულება აკონტროლებს თუ არა რომელიმე უწყება ფასადებსა და ავარიულ სახლებს ამის შესახებ დღევანდელ სიუჟეტში მოვისმენთ.
განაცხადების პირველ ნაწილში 8:00-დან 9 საათამდე უსმენთ ასევე ამბებს და სიუჟეტებს რეგიონებიდან რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ მაგალითად გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან დაპირისპირება სოფელ ბოდბის გამგებლის გარშემო ალექსანდრე კოჭლამაზაშვილს ხუნაიშვილების ოჯახი მიწის უკანონოდ ჩამორთმევაში ადანაშაულებს გამგებლის გადაწყვეტილებით მიწის ნაკვეთით რომელსაც მარჩენალ დაკარგული ოჯახი 20 წლის განმავლობაში ამუშავებდა და მათი ერთადერთი შემოსავლის წყარო იყო ახლა ადგილობრივი ეკლესიის მღვდელი სარგებლობს სასულიერო პირსა და ხუნაიშვილების დავაში სამართალდამცველებიც ჩაერთვნენ რამდენიმე წუთში გვექნება შესაძლებლობა რომ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ.
ასევე მოусმენთ სიუჟეტს ბათუმიდან საერთაშორისო კონფერენციის საქართველოს ევროპული გზის ფარგლებში ბათუმის მერია საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსა და ევროპის საინვესტიციო ბანკს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც ბათუმის სატრანსპორტო პარკი 10 ელექტრო და 20 დიზელზე მომუშავე ავტობუსით შეივსება. ევროპის საინვესტიციო ბანკი კი სატრანსპორტო კომუნიკაციის პროექტს ის ფარგლებში 250 მილიონ ევროს დაფინანსებას გამოყოფს, რომლითაც ევროპა-აზიის დამაკავშირებელ გზაზე შქაროსნული მაგისტრალის მშენებლობა, ასევე ძირითადი და მეორადი გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია იგეგმება.
წყალტუბოში მცხოვრები დევნილი ოჯახებისთვის ბინების მშენებლობა მიმდინარეობს, თუმცა როდის დასრულდება მრავალსართულიანი კორპუსები ეშერ უცნობია. მშენებლობის პროცესი მინისტრმა სოზარ სუბარმა მოინახულა, რატომ ვერ სრულდება განსაზღვრულ ვადებში მშენებლობა, ამის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ასევე პირველი ბიზნეს ფესტივალი ანაკლიობა 2017 გაიხსნა და კიდევ 4 დღის განმავლობაში გაგრძელდება ღონისძიებაზე ადგილობრივმა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ჩამოსულმა მეწარმეებმა საკუთარი პროდუქცია წარმოადგინეს. ბიზნეს ფესტივალი ანაკლიაში USAID-ის მისიის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა ტომას მორისონმა და სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორმა ლევან შონიამ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად გახსნეს და პროცლად დღევანდელ სიუჟეტში გავიგებთ, რომელიც თეა შონია მოგვიმზადა.
განაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან ასევე სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. ტრადიციულად განაცემის პირველ ნაწილში ვითამაშებთ ვიქტორინას, გავათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს. დღეს პარასკევია, ჩვენი განაცემისთვის პარასკევი დღე ერთგვარი მუსიკის დღე არის და საქართველოს მცხოვრებ ქართველ ან არაქართველ შემსრულებლებს ან ჯგუფებს ვთხოვთ ხოლმე, რომ პარასკევს იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ამ მხრივ არც დღევანდელი დღე არის გამონაკლისი. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ჯაზ მომღერალი ნუცა ნებიერიძე, რომელიც დაიბადა და გაიზარდა თბილისში, მაგრამ ამჟამად სწავლობს და მოღვაწეობს ნიუ-იორკში. მისი ასე თქვა მუსიკალური ცხოვრება ძალიან მრავალფეროვანია და სწორედ მის შესახებ ვისაუბრებთ უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში, ბუნებრივია მასთან ერთად.
საინტერესო როგორია ამერიკაში ესე ცხოვრება, წარმატების მიღწევა, ძალიან რთულია ესეთ მასშტაბებზე გასვლა, შესაბამისად საინტერესოა.
კონკურენციაც მაღალი არის ალბათ.
რა თქმა უნდა, შესაბამისად საინტერესოა და დაველოდოთ სტუმრობას და მოусმინოთ თავისუფლების დილა, შეგიძლიათ 10 საათამდე უსმინოთ და უფრო ვრცლად გაიგებთ იმ ყველაფრის შესახებ, რაც სულ ახლახან დაანონსეთ.
შეგასწრებთ ჩვენი ვებსაიტი. Это мы მისამართაც რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ. გადაცემის გვერდის ნახვალთ უკსურთ Facebook-ში შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების სტილი, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახვალთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ორივე ქართული შრიფტით. ეხლა კი შეგვიძლია რომ მოусმინოთ ნიო თახნიშვილის სიუჟეტს, ხო?
კი, ბატონო, შენობები VS გამვლელები ასე ქვია მას და შეგიძლია ჩვენ საიტზე ზუსტად ამ სათაურით იპოვოთ. იმ გოგონას ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელმა ცხეულის დაზიანებები მიიღო აღმაშენებლის გამზირზე შენობის ფასადის ჩამოშლის გამო, მის მდგომარეობა სტაბილურია. მისი ოჯახის წევრები მომხდარზე პასუხისმგებლობას მერიას აკისრებენ. მიუხედავად იმისა, რომ მერიის წარმომადგენლებმა გოგონა საავადმყოფოში მოინახულეს, 13 ივლისს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მერიის პრესსამსახურში განაცხადეს, რომ შენობის ფასადების მდგომარეობის მონიტორინგი არ შედის მერიის კომპეტენციაში და მათი კონტროლი თავად შენობის მეპატრონეთა ვალდებულებაა. აკონტროლებს თუ არა რომელიმე უწყება ფასადებსა და ავარიულ სახლებს, დღევანდელ სიუჟეტში გავიგებთ, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოგვიმზადა.
აღმაშენებლის გამზირზე კახეთის მუსიკალური ცენტრის შენობის ფასადის ჩამოშლის შედეგად 12 ივლისს ფეხით მოსიარულე მსხეულის დაზიანება მიიღო. ის მკურნალობა სტაციონარში გადის და ექიმების თქმით მისი მდგომარეობა სტაბილურია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მომხდარ ინციდენტზე დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც გულისხმობს სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას, რამაც გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანება. მუსიკალური ცენტრის ხელმძღვანელი ვახტანგ კახიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ შენობა, რომლის ფასადიც გასული საუკუნის 80-იან წლებში შეილესა, მის ინფორმაციით არ იყო ავარიული.
ხა გარშემო რომ ნახოთ, ბზარები არის, მაგრამ ეს 30 წელი გასა არანაირი ხა საფრთხე არ გვიგძნია. მე რასაკვირველია, საკუთრულში არ ვიყავი, რომ შეიძლება და ესეთ რამე მომხდარიყო და ხმებს მომავალსაირავ რომ გადავრჩეთ, მიმართეთ კულტურის სამინისტროსაც და მიმართეთ მერიასაც, იმიტომ რომ ეს ფასადები მერიის ნაწილია და კულტურის სამინისტრო არის ჩვენი დამფუძნებელი და ნუ ხა სასწრაფოდ უნდა შედგეს კომისია კომპეტენტური სამშენებლო, რომელიც განსაზღვრავს ტიანეთ ამ
კულტურის სამინისტრო, რომლის ბალანსზეც იმყოფება კახეთის მუსიკალური ცენტრის შენობა, ამ ეტაპზე არ ფლობს ინფორმაციას შენობის მდგომარეობისა და მის მომავალთან დაკავშირებით. როგორც სამინისტროს პრესსამსახურმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, მათ ამ ეტაპზე არც ვახტანგ კახიძის მიერ მიწერილი წერილის შინაარსის შესახებ აქვთ ინფორმაცია. შენობის ფასადის ჩამონგრევის თაობაზე კომენტარს არ აკეთებს არც დედაქალაქის მერია. კითხვაზე, თუ ვის კომპეტენციაში შედის შენობების ფასადების მდგომარეობის კონტროლი, მერიის პრესსამსახურში აცხადებენ, რომ მუნიციპალიტეტში მსგავსი ტიპის მონიტორინგი არ ხორციელდება. როგორც ირკვევა, დღესდღეობით არ არსებობს უწყება, მათ შორის არც მერიაში, რომელიც პერიოდულად ახორციელებს შენობების ზოგადი მდგომარეობის მონიტორინგს. შესაბამისად, არ არსებობს გარანტიები ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოდ გადაადგილებისა და უბედური შემთხვევისაგან თავის არიდებისა იმ დრომდე, სანამ როგორც წესი, შენობის მდგომარეობის შესწავლის მოთხოვნით არ მიმართავს გამგეობას თავად შენობის მესაკუთრე. ამის შესახებ ესაუბრება რადიო თავისუფლებას თაწმინდის რაიონის გამგებელი გელა არჩაძე.
ავარიულობის ხარეს ადგენს თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია, ან კერძო ექსპერტი და აქვს კიდევ უფლება ასეთი ავარიულობის დადგენის ხარისხის დამადასტურებელი საბუთი დასეს სამხარაულის ექსპერტიზის ბიურო. მოსახლეობის განცხადებების მიხედვით და ჩვენი გადამოწმების შემთხვევაშიც თუ ფორს მაჟორული სიტუაცია არის პირველ რიგში, რასაც ვაკეთებთ, აუცილებლად ვთავაზობთ ჰირას, თუ ყველა გამოსულია მას ასე ვთქვა დამცავიღებული ეკრება და აქედან გამომდინარე ის გამვლელთან დაკავშირებული რისკები გამორიცხულია.
გარდა ავარიული შენობების ნგრევით გამოწვეული საფრთხისა, ცირა ელისაშვილი, ორგანიზაცია თბილისის ჰამქრის წევრი და კულტუროლოგი, რადიო თავისუფლებას ნასაუბრობს იმ საფრთხეებზეც, რაც რეაბილიტირებული შენობების ფასადებიდან შეიძლება მომდინარეობდეს. მისი სიტყვებით, როგორც წესი, დღესდღეობით შენობების ფასადების რეაბილიტირება დაჩქარებული წესით მიმდინარეობს და შესაბამისად ხარისხიც ნაკლებია.
დასათვალისწინებელია ის, რამდენად კომპეტენტურები იყვნენ ის სამშენებლო კომპანიები, რომლებიც ამოსაკეთებდნენ, ინტერესი ვითარდეს მათი გამოცდილება სწორედ ასეთ პროცესებში დაგროვდა და პირდაპირ დაიწყეს სხვა აღმშენებელზე თავიანთი გამოცდილების დაგროვება. ეს არის ის პროცესი, რომელიც ნამდვილად არ იყო მოწოდების სიმაღლეზე, იმიტომ რომ როცა ამხელა ტერიტორიას ერთდროულად აკეთებ, ამის რესურსი არ არსებობს. მაგრამ როცა მაინც ამას აკეთებ, ეს იმას ნიშნავს, რომ მიდიხარ აი ამ დაშვებაზე, რომ მთავარი არის რომ გააკეთო ბევრი შენობა და აქ ხარისხი ანა პლანზე გადაძის, ვიდრე ის რომ გააკეთო რამდენიმე, მაგრამ ხარისხი იყოს მთავრეს.
რაც შეხება სამართლებრივ მხარეს შენობის ჩამოქცევის შედეგად გამოწეული ზიანის სანაზღაურების თაობაზე. ამ შესახებ საუბრობს სამოქალაქო კოდექსის 1004 მუხლი, რომლის პირველი ნაწილით მესაკუთრე ვალდებულია აანაზღაუროს ის ზიანი, რომელიც შენობის ჩამოქცევის ან მისი ცალკეული ნაწილის ჩამონგრევის შედეგად წარმოიშვა. სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელი თათული დოლიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ გარდა სამოქალაქო კოდექსისა, ამგვარ შემთხვევებში მოქმედებს ზოგადი პრინციპებიც, მათ შორის ერთ-ერთი ასეთი მნიშვნელოვანი პრინციპია საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხლის 19 ნაწილი.
ყოველთვის გარანტირებულია სახელმწიფო ავტონომიური რესპუბლიკების და თვითმმართველობის ორგანოთა და მოსამსახურეთაგან უკანონოდ მიყანებული ზარალის სასამართლო წესით სრული ანაზღაურება და მასზე ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი შეეხება ამ საკითხებს. ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მიყანებული ზიანის ანაზღაურება ხდება საერთო წესით და ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობა ეკისრება სწორედ სახელმწიფოს, როდესაც მისი რომელიმე უწყების ან თანამშრომლის ბრალით არის გამოწვეული კონკრეტული ზიანი.
არსებობს თუ არა სტატისტიკური მონაცემები იმის შესახებ, თუ რამდენი ადამიანი დაზიანდა უკანასკნელ წლებში ფასადის ჩამონგრევის შედეგად? რადიო თავისუფლებამ ამ კითხვაზე პასუხი ვერ მოიცია. ერთ-ერთი უკანასკნელი უბედური შემთხვევა კი ქუთაისში მიმდინარე წლის მარტში მოხდა. საცხოვრებელი კორპუსის სახურავიდან აგურის გადმოვარდნის შედეგად 12 წლის გოგონა დაიღუპა.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი 8:16 თბილისის დროით და ვიდრე გავაგრძელებდით სიუჟეტების მოსმენას, მოდით მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი და გავიგოთ თუ როგორი ამინდი გველოდება დღეს ქალაქში. ბათუმსა და სოხუმში დღეს მცირე წვიმა და 27 გრადუსიან ავარაუდები. ფოთში 29 გრადუსი და დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. ოზურგეთშიც მცირე ხნით იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა კი 30 გრადუსი იქნება. 29 გრადუსიან ავარაუდები ზუგდიდში, დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია აქაც იწვიმოს. უნალეგოდ ჩაივლის დღე ქუთაისში, მოსალოდნელია 31 გრადუსი სითბო. ახალციხეში 28 გრადუსი და მცირე წვიმაა ნავარაუდები. ცხინვალში 30, გორში კი 31 გრადუსია მოსალოდნელი. სინოპტიკოსების ცნობით თბილისში უნალეკო ამინდი და 22 გრადუსი იქნება. რუსთავში კი 32 გრადუსი და მცირე წვიმაა ნავარაუდები. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით სიღნახში მოსალოდნელია მზე და 29 გრადუსი. დღის მანძილზე თელავში იწვიმებს, ჰაერი კი 30 გრადუსამდე გათბება.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
To the morning, the time is now. სუსმენდით ესეთი ჯგუფი არსებობდა წლების წინ და დღეს უკვე ამ ჯგუფის წევრებმა გადაწყვიტეს რომ სოლო კარიერას მიყოს ხელი 8:22 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ ვიწყებთ კახეთით დაპირისპირება სოფელ ბოდბის გამგებლის გარშემო ალექსანდრე კოჭლამაზაშვილის ხუნაიშვილების ოჯახი მიწის უკანონოდ ჩამორთმევაში ადანაშაულებს გამგებლის გადაწყვეტილებით მიწის ნაკვეთით რომელსაც მარჩენალ დაკარგული ოჯახი 20 წლის განმავლობაში ამუშავებდა და მათი ერთადერთ შემოსავლის წყარო იყო ახლა ადგილობრივი ეკლესიის მღვდელი სარგებლობს სასულიერო პირსა და ხუნაიშვილების დავაში სამართალდამცავებიც ჩაერთვნენ მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილს
დაპირისპირება ბოდბეში სასულიერო პირსა და ადგილობრივ მოსახლეს შორის მას შემდეგ დაიწყო, რაც რუსუდან ხუნაიშვილმა აღმოაჩინა, რომ მისი კუთვნილი 5 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი, რომელიც იჯარით ჰქონდა აღებული და სადაც წლების განმავლობაში მოსავალი მოჰყავდა, სოფლის გამგებელმა ადგილობრივ მღვდელს გადასცა.
სოფლის გამგებელი და მამაო მართმევენ მიწას, ერთადერთი მიწა, რომელიც იყო ჩემი საზრუნავი, იმით რომ ჭამდი ლუკმას. ისედაც ესეს ისე მოხნეს არც გამგებელმა გამაგებინა, არც მიწათ მოწყომმა გამაგებინა, არც იმ мама გიორგიმ გამაგებინა, რომ თქვენ ნაკვეთში შევიჭერი და მე უნდა დავთესო.
რუსუდან ხუნაიშვილი ყვება რომ მიწას სოფელ ბოდბეში 1997 წლიდან იჯარით ფლობდა. იხდიდა გადასახადს და ამის დამადასტურებელი დოკუმენტებიც გააჩნია. ახლა კი ირკვევა რომ შემოსავლის ერთადერთ წყაროს კარგავს და მიწის ნაკვეთზე ხორბალი გამგებლის ნებართვით სოფლის მღვდელმა მოიყვანა.
მე უნდა წამართვან, იმიტომ რომ მე გვერდზე მდგომი არავინ ამყავს. ფეხში შველი წამალ. ფეხში შველი შემოვივლი. ილია მეორემდენ მივალ და ერთი როგორ წამართმევენ უნდა ნახო. ამ მიწას მე შევეწირები და არავის არ დაუთმო.
мама გიორგი, რომელსაც ხუნაიშვილები მიწის მიტაცებაში ადანაშაულებენ, ზემო ბოდბეში ერთ-ერთი მშენებარე ეკლესიის მსახურია. სასულიერო პირმა განაცხადა, რომ ხუნაიშვილებს პოლიციაში თავად უჩივის და მიწის ყოფილ მფლობელს მოსავლის მოპარვაში ადანაშაულებს.
მიცნობ ვისთანა გაქვს საქმე. პირადად მე მის ამ დროს უკვე მოდის ესეთი რომ რატო გვემუქრები და მუქარა კი არა და მის არ გიჩნობ არ გესამდა რატომ აყენებ შეურაცხყოფას.
სოფელ ბოდბის გამგებელი ალექსანდრე კოჭლამაზაშვილი ხუნაიშვილების ოჯახს ქურდობასა და ყაჩაღობაში ისე ადანაშაულებს რომ გამოძიების შედეგები ჯერ უცნობია.
მიწა არ ეკუთრის რუსუდან ხუნაიშვილს. ეს უკვე დაახლოებით 10 წელია მიწა აღარ ეკუთრის და მეტი უკვე. არაფერს არ თიცევდა მიწას არავის მან არ უფლება არ ჰქონდა შესვლისა.
საპირისპირო სამტკიცებენ ხუნაიშვილების მეზობლები, ბოდბეს მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ წლების ნაგებია ოჯახი ამ მიწას იყენებს და მხოლოდ ამ მიწაზე მოყვანილი ხორბლით საზრდოობს.
ოდისგან მოდის ესენი ხმარობენ, მეც ნამყოფი ვარ იმ ნაკვეთში, როცა ამ მამამთილი ხნამდა თესავნე თითოდე მე ვესროდი ბერჯელ მამაო გამგებელი ართვენ ამ მიწას როცა ამათიარ ეს ნაკვეთ.
დაზარალებული რუსუდან ხუნაიშვილის მამა პრობლემის მიზეზებზეც საუბრობს. ირკვევა, რომ სახელმწიფოსთან გაფორმებულ იჯარის ხელშეკრულებას ვადა მართლაც გასული აქვს, მოსახლეობას მიწების პრივატიზება შესთავაზეს, თუმცა მაღალი გადასახადის გამო ამის გაკეთება ადგილობრივების თითქმის 80%-მა ვერ შეძლო, თუმცა იმ ნაკვეთში, რომლებსაც იყენებდნენ, მუშაობას ძველებურად აგრძელებენ. ილია ხუნაიშვილი ამბობს, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც გამგებელი უფლობის გამო არაპრივატიზებულ ნაკვეთს ისაკუთრებს.
მზეს უმზირა, სხვითანა კვეთში წესია. წლების განმავლობაში სხვა კაცი ხნავდა, სხვა წესამდა, ეხლა რამოდენიმე წელიწადი აღარა აქ იმას საშუალებას მოხდა დაწესვე. იგი წელს კიდე მოხდა დაწესვე, მაგანადა ჩვენ სოფლის დეპუტატმა. გამგებლისა და მისა დეპუტატის არის. რა უფლება ჰქონდა ვის ნაკვეთში შევიდა? ეს თუ იმისი აღარ არის, იმ კაცს აღარ ეკუთვნის, მაშინ სახელმწიფოსია, რა უნდა სახელმწიფო ნაკვეთში.
მამაოსთვის გადაცემული სხვისი მიწის საკითხი არ არის ერთადერთი სკანდალი, რომელიც სოფელ ბოდბის გამგებელს უკავშირდება. 2013 წელს ალექსანდრე კოჭლამაზაშვილისთვის ჩაბარებული და მოსახლეობისთვის განკუთვნილი სასოფლო სამეურნეო ვაუჩერების გარკვეული რაოდენობა უკვალოდ დაიკარგა. მოგვიანებით განაღდებული ვაუჩერები ერთ-ერთ აგრომაღაზიაში იპოვეს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
Spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Decide to do, Jolene.
თავისუფლების დილას უსმენ შეგახსენებთ FM-ზე 107.4. თქვენთან ერთად ვართ ანი ბურდული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. შეგახსენებთ, რომ ნახევარ საათში ერთხელ ვისმენთ ხოლმე ახალ ამბებს. ახლა სწორედ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა, რომელსაც დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ხელისუფლება არასოდეს შეეგუება ოკუპაციას და ყველა მექანიზმს ამუშავებს, რომ მომავალი თაობა ამ უმძიმესი მემკვიდრეობისგან განთავისუფლდეს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ბათუმში მე-14 საერთაშორისო კონფერენციაზე საქართველოს ევროპული გზა რეგიონული სტაბილურობის უზრუნველყოფა სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. გიორგი კვირიკაშვილმა მადლობა გადაუხადა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას საქართველოში, როგორც ერთადერთ საერთაშორისო მექანიზმს, რომელსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ადგილზე უსაფრთხოებისა და სტაბილურობაში და ვითარების ესკალაციის პრევენციაში. პრემიერის თქმით, ამ მხრივ დიდი დატვირთვა აქვს ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის ინსტიტუტს და ჩართულობის პროგრამებს. თბილისის მერის თანამშრომელს ოთარ არაბესაძეს, რომელიც საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ქთამისაღების ბრალდებით დააკავა, ბრალი ოფიციალურად წარედგინა. აბესაძის ადვოკატის განცხადებით დაკავებული დუმილის უფლებას იყენებს. სუსის ინფორმაციით გამოძიებამ დაადგინა, რომ 2017 წლის მაისში ოთარ არაბესაძე საქართველოს მოქალაქეებს თბილისში მდინარე მტკვარზე ტივზე არსებული კაფისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის საჭირო ნებართვების თბილისის მერიის სხვადასხვა სამსახურებიდან დაჩქარებული წესით აღებაში დახმარებას დახპირდა, რის სანაცვლოდაც ქთამის სახით $3000 ამერიკული დოლარის გადახდა მოითხოვა. გამოძიება ქთამისაღების ბრალდებით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 328 მუხლის პირველი ნაწილის გათვალისწინებული შაურის ნიშნებით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს. ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ 13 ივლისს ბათუმის მე-14 საერთაშორისო კონფერენციაზე თქვა, რომ 2008 წელს მთავრობამ ვერ შეძლო საერთაშორისო მხარდაჭერის მობილიზება. რუსეთმა მოახდინა ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია 2008 წელს და სამწუხაროდ იმ მომენტში საერთაშორისო საზოგადოებამ არ დაუწესა სანქციები რუსეთს ამ ქმედებისთვის. აღნიშნული კომენტარით მიხეილ ჯანელიძემ სიტყვით გამოსვლისას უპასუხა ოპოზიციის წარმომადგენლის ევროინტეგრაციის ყოფილი მინისტრის გიორგი ბარამიძის შეკითხვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ ვიწყებთ რეგიონებიდან ამბების მოყოლას, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ყოველდღურად გვთავაზობენ ხოლმე. ვიწყებთ სიუჟეტს ბათუმიდან. საერთაშორისო კონფერენციის საქართველოს ევროპული გზის ფარგლებში ბათუმის მერიას საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსა და ევროპის საინვესტიციო ბანკს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც ბათუმის სატრანსპორტო პარკი 10 ელექტრო და 20 დიზელ მომუშავე ავტობუსით შეივსება. ევროპის საინვესტიციო ბანკი კი სატრანსპორტო კომუნიკაციის პროექტის ფარგლებში 250 მილიონ ევროს დაფინანსებას გამოყოფს, რომლითაც ევროპა-აზიის დამაკავშირებელ გზაზე ჩქაროსნული მაგისტრალის მშენებლობა, ასევე ძირითადი და მეორადი გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია იგეგმება. ბაჩო გურაბანიძის სიუჟეტს მოუსმინოთ.
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკსა და ბათუმის მერიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით ქალაქის მუნიციპალიტეტი ერთდროულად კრედიტსა და ვალდებულებას იღებს. ევრობანკის ფინანსური დახმარებით ქალაქისთვის ელექტროავტობუსები შეიძინოს. 10 ელექტროავტობუსის გარდა ქალაქის ავტოპარკი კიდევ 20 დიზელზე მომუშავე ავტობუსითაც შეივსება. განახლებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მთავარი მიზანი მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურების გაუმჯობესება და ჰაერში მავნე გამონაბოლქვით გარემოს დაბინძურების რისკის შემცირებაა.
ქალაქისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო პროექტია. ჩვენ შევიძენთ ეს არის დიზელის ევრო 5-ის ისევ ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი და 10 ერთეული ელექტროავტოტრანსპორტის არ არის ჰიბრიდი, წმინდა სახის ელექტროტრანსპორტი, რომელიც იმოძრავებს ქალაქის ყველაზე, მოდი ესე ვთქვათ, მოცულობით მარშრუტებზე.
ახალი ავტობუსები ქალაქ სავარაუდოდ წლის ბოლოდან ეყოლება. ბათუმის სამხრეთ კავკასიაში პირველი ქალაქი იქნება, სადაც ელექტროავტობუსები იმოძრავებს. პროექტი ინოვაციურია თავად დამფინანსებლებისთვისაც.
ბათუმთან შეთანხმების გაფორმებით კმაყოფილი ვარ, რადგან ეს კარგ შესაძლებლობას მაძლევს უკან დაუბრუნდე ამ ულამაზეს ქალაქში. ელექტროავტობუსების დაფინანსების თვალსაზრისით ეს პირველი პროექტია როგორც კავკასიისთვის, ისე ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისთვის. ბათუმში მწვანე და სუფთა ქალაქის პროექტის ფარგლებში მიმყოფებით და ვცდილობთ პარტნიორული ურთიერთობები კიდევ უფრო გავაღრმავოთ.
Partnerobis parglebshi Evropis rekonstruktsiisa da ganvitarebis bankisgan Batumi kreditis sakhit 5.5 million euros miigebs. Damatebit khalaks munitsipaluri transportis autoparkis gasaakhleblat grantis sakhit 1.5 million euros dairitsxeba, romasas aghmosavlet Evropis energoefektorobis da garemos datsvis tanmshonobis fondisgan miigebs.
Zalyan male chven Batumshi vikhilavt 30-amde 30 tanamedrov tipis avtobusebs, es aris 10 elektroavtobusi da 20 tanamedrov დიზელზე ეკოლოგიურად სუფთა საწვავზე მომუშავე ავტობუსები ეს კიდევ და კიდევ ერთხელ წინ გადადგული ნაბიჯი ეს არის ჩვენ წარმატება ეს არის სერვისების გაუმჯობესება მზარდ ტურისტულ ფონზე როცა უამრავი ვიზიტორი ყავს რეგიონში როცა საერთაშორისო დონის ღონისძიებები იმართება რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
საერთაშორისო კონფერენციის საქართველოს ევროპული გზის ფარგლებში მიღებული დაფინანსებით საქართველოს რამდენიმე ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელების ვალდებულება იყო. ქვეყნის პირველი ფინანსისტისა და ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრის მიერ ევროპის საინვესტიციო ბანკთან გაფორმებული ხელშეკრულებით 250 მილიონი ევროს ტრანშით ქვეყნის მთავრობამ ევროპა-აზიის დამაკავშირებელ გზაზე ჩხაროსნური მაგისტრალის მშენებლობა უნდა გააგრძელოს. ვიცე-პრემიერი დიმიტრი კუმსიშვილი აცხადებს, რომ პროექტის განხორციელებით ჩემცირდება მგზავრობის და ტრანსპორტირებისთვის საჭირო დრო, აგრეთვე გაიზრდება სატრანსპორტო უსაფრთხოება, ვაჭრობა, ტურიზმი და საერთაშორისო მიმოსვლა. პროექტს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მეშვეობით განახორციელებს. ხელშეკრულების მნიშვნელობაზე საუბრობს ვაზილ ჰუდაკი, ევროპის საინვესტიციო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი.
ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ევროპის საინვესტიციო ბანკმა საქართველოს მთავრობასთან ერთად ხელი მოაწერა რამდენიმე ხელშეკრულებას. ერთ-ერთი ეხება საქართველოს სატრანსპორტო დერეფნის ხელშესაწყობად 250 მილიონის ოდენობის წესს. ეს მეორე ტრანშია. საუბარია აღმოსავლეთ დასავლეთის დერეფანზე, რომელიც საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესია საერთაშორისო და შიდა კომუნიკაციის თვალსაზრისით. ასევე ხელი მოვაწერე შეთანხმებას ვარდნილ ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის შესახებ. მესამე დოკუმენტი კი მაგისტრალის მშენებლობის ტექნიკურ მხარდაჭერას ეხება.
ყველა ეს ნამბიჯი არის გადაგმული იმისათვის, რომ ჩვენ ქვეყანაში რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს იმ ძირითადი ინფრასტრუქტურის დასრულება, მშენებლობის დასრულება, რომელიც არის დასასრულებელი და რომელმაც უნდა გააძლიეროს ჩვენი ქვეყნის როგორც ტრანზიტული პოტენციალი, ასევე უნდა შემატოს ჩვენ ქვეყანას რეგიონებს შორის დამაკავშირებელი შესაძლებლობები და უნდა გააადვილოს ჩვენი ქვეყნის შიგნით გადაადგილება.
ევროპის საინვესტიციო ბანკისგან გამოყოფილი თანხით საქართველოში ძირითადი და მეორადი გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია იგეგმება, რაც ჯამში 253 კილომეტრამდე მონაკვეთია.
ეს იყო ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ბათუმიდან, რომელიც საინვესტიციო ბანკის დაფინანსებაზე იყო მიმართული, ასე ვთქვათ, და ამის შესახებ იყო. ახლა შეგვიძლია თავისუფლების დილის ეთერში მოვუსმინოთ მუსიკას და შემდეგ კვლავ განვაგრძობთ რეგიონებიდან ამბების მოყოლას.
Five bad boys with a power to rock you, blowing your mind, so you gotta get into five. What you waiting for? If you wanna three, two, one, let's do it. Don't try to ignore. Time for some action. Creeping up your racket. Keep the beat nasty like that in my reaction. Lord, I'm addicted. Better lock your kisses. Coming to your area, you don't know what you're missing. Go to your family. Here comes the enemy. Blowing up the spot, take remedy.
Do you wanna get freaky? When the five of us make one, gotta put that good vibe on. If you really wanna feel it, got the flavor in my song.
You got that feeling.
We got it going on, we're the leaders of the pack. Now if you feel alright, hold it tight. See, we want to carry on, cause we're gonna take you through into the dawn. Everybody's moving, everybody's grooving. Getting down with five when we come your way. So raise up your arms as we drop it on the one. You see, we're gonna carry on, because the fun has just begun. Check us out.
Hey yo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I'm on the microphone, got you hot like the sun. So I 1, 2, 3, now I'm waiting on the floor. Kick down the door and turn it up a little more.
You've got the feeling, jump up to the ceiling. And I'll be getting down tonight. One if you're gonna, two if you wanna, three if everything's alright. If you've got the feeling, let's start the dream. And I'll be getting down tonight. It's just from the corner, tell me if you wanna, five will make you feel alright.
ვაგზელებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც 10 საათამდე გრძელდება ყოველ დღე. შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან დილის 10 საათამდე. ვაგზელებთ ახლა ჩვენ ქუთაისში უნდა გადავინაცვლოთ, უფრო სწორად კი წყალტუბოში მცხოვრები დევნილი ოჯახებისთვის ბინების მშენებლობა მიმდინარეობს, თუმცა როდის დასრულდება მრავალსართულიანი კორპუსები ეს ჯერ უცნობია. მშენებლობის პროცესი მინისტრმა სოზარ სუბარმა მოინახულა, რატომ ვერ სრულდება განსაზღვრულ ბადეებში მშენებლობა. ამის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიოძველი ქალაქის კორესპონდენტმა კეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
წყალტუბოში დევნილებისათვის ბინების მშენებლობა განსაზღვრულ ვადებში ვერ სრულდება. თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ორი კორპუსის მშენებლობა 2016 წლის სექტემბერში დაიწყო. 7,784,223 ლარის ღირებულების სამშენებლო სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ორნამენტია წარმოებს. კომპანიის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ პრობლემები ბუნებრივმა მოვლენებმა შექმნა. საძირკველში წყალი ჩადგა და მშენებლობა შეუძლებელი გახადა.
მშენებლობა ჩვენ დავიწყეთ წელს ფაქტიურად შაშან წლის ბოლოსი ზაფხულის პერიოდი გახსოვთ როგორი იყო და პრინციპში წელს დავიწყეთ, ვამთავრებთ 2018 წლის გაზაფხულზე მთლიანად დასრულება მაშინ უწევ მშენებლობას, კარკასი დამთავრდება წლის ბოლოს უკვე, ალბათ 60 თვეში შეატყობთ რა ხელი პროგრესი იქნება წელს. ეს ბინა თითოეული კორპუსი გათვლილია 70 ოჯახზე, ორი კორპუსია აქ ჯერჯერობით და არის 140 ბინა. შემდგომში გათვლილი აქვს, როგორც ვიცი და პროექტი არსებობს ამის კიდევ 6 კორპუსი სექტორულებისთვის.
წყალტუბოში მშენებლობის ადგილი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთალ ტოლვილთა და განსახლების მინისტრმა სოზარ სუბარმა და იმერეთის გუბერნატორმა გივი ჭიჭინაძე მოინახულეს. მინისტრის თქმით, სამშენებლო კომპანიასთან ამ ეტაპზე ხელშეკრულებას არ გაწყვეტენ და მისცემენ ვადას, რათა გრაფიკს დაეციოს.
ეხლა თუ გააგრძელებს ინტერნეტს, ვაი, ფიქშიჯდებით, არამედ ეწევით ნორმას
4 მას არ
ამოიღებს. თუ ჩამორჩენა გაგრძელდება,
ერთისა,
მე დაბრუნდა სამთვიანი და
თავდავდე
სამთვიანში იქნება 4-თვიანი ჩამორჩენა, მაშინ
მე თავდავდე და დავავეთქვი.
ძირითადად დევნილები არიან დასაქმებულები, ესეც ჩვენ თხოვნა იყო კომპანიას მიმართა, კომპანია მას თხოვნა შეასრულა, თუმცა დადებით სასაც უყურებთ შენებულობას, თავისი მინუსით გარკვეული კვალიფიკაცია ჩამორჩენა არის საკმაოდ. ახლა რასაც უყურებთ, ეს უნდა იყოს მეოთხე სართულზე ამოსული, თუმცა გარკვეულ დამას ბუნებრივმა მოვლენებმა შეუშალა ხელი, რამდენიმე პრაქტიკულად მუშაობა შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ წყალი ჩადგა საძირკველში. ამიტომაც მცირე ვადას შევთავაზეთ შენებულთან, რომ ვადას ვაძლევთ, ამ ეტაპზე არ გავწყვეტავთ მასთან ხელშეკრულებას, პირობა დადო დაეწევა გრაფიკს.
გარდა ამ ორი კორპუსისა, წყალტუბოში დევნილებისათვის კიდევ 6-10 სართულიანი ბინა უნდა აშენდეს. მინისტრის თქმით, შესაბამისი ტენდერი მალე გამოცხადდება. წყალტუბოში 560 დევნილი ოჯახის განსახლების მიზნით სულ 8-10 სართულიანი კორპუსი აშენდება. იმ ორ ბინაში კი, სადაც ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მშენებლობა, დასრულების შემდეგ 140 ოჯახი განთავსდება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ჩვენ კიდევ ერთი სიუჟეტი გვაქვს დარჩენილი ზუგდიდიდან, რომელიც თიაშონია მოამზადა. მანამდე ჩვენ შეგვიძლია რომ მოусმინოთ აფიშას და გავიკოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღესაღამოს თბილისში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საათსა და 30 წუთზე ნოდარ დუმბაძის იუბილესთან დაკავშირებით მზიური თენგიზ აბულაძის ეკრანიზაციის საყურებლად გეპატიჟებათ. მე ბებიკო ილიკო და ილარიონი დასწრება თავისუფალია. 30-ზე პანტომიმის სახელმწიფო თეატრში ვაჟა ფშაველას მიხედვით ითამაშებენ სპექტაკლს სტუმარ მასპინძელი. საქართველოს ეროვნული არქივის საგამოფენო დარბაზში კი 17-ზე ოქსფორდის უნივერსიტეტის ბოლდის ბიბლიოთეკის აღმოსავლეთმცოდნეობის განყოფილების უფროსი ჯილიან ევისონი წაიკითხავს ლექციას თემაზე ვორდროფის კოლექცია ქართული წიგნები და არქივები ოქსფორდის ბოლდის ბიბლიოთეკაში. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში გახსნილია პირველი ქართველი მოქანდაკე ქალის ნინო წერეთლის გამოფენა, რომელიც მისი დაბადებიდან 115 წლის იუბილეს ეძღვნება. ექსპოზიცია მოიცავს ავტორის 60-მდე ნამუშევარს, ქანდაკებებს, გრაფიკულ ნამუშევრებს და თეატრალური კოსტიუმების ესკიზებს. გამოფენაზე დამთვალიერებელი ასევე იხილავს ნინო წერეთლის პირად ნივთებსაც. თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი თანამედროვე ხელოვნების გალერეის ფარგლებში წარმოდგენილია გამოფენა ყვავილების ველი. სხვა ქვეყნის 14 ხელოვანის მიერ შექმნილი ნამუშევრები უკავშირდება ეროვნულ საკითხებს, ებრაელობას, თანამედროვე სამყაროს, ტოლერანტობასა და ერის მეხსიერებას.
და ვაგრძელებთ ჩვენ, როგორც გითხარით, სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან. ამჯერად ჩვენი კოლეგის თეა შონიას მიერ მომზადებულ მასალას შეგვიძლია რომ მოუსმინოთ, ხო?
კი ბატონო, პირველი ბიზნეს ფესტივალი ანაკლიობა 2017 გაიხსნა და კიდევ 4 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. ღონისძიებაზე ადგილობრივმა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ჩამოსულმა მეწარმეებმა საკუთარი პროდუქცია წარმოადგინეს. ტალანდური ნაყინის ობიექტი აქვს წარმოდგენილი ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ ოტობაიას მკვიდრ გიორგი ტაბაღუა. მისი თქმით მსგავსი ბიზნეს ფესტივალები ტურისტული განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია. ბიზნეს ფესტივალი ანაკლიში USAID-ის მიერ მისიის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა ტომას მორისმა და სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორმა ლევან შონიამ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად გახსნეს უფრო ვრცლად ამ ღონისძიების შესახებ. თეა შონიაგი ამბობთ.
პირველი ბიზნეს ფესტივალი ანაკლიობა 2017 გაიხსნა. ღონისძიებაზე ადგილობრივმა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ჩამოსულმა მეწარმეებმა საკუთარი პროდუქცია წარმოადგენეს. ფესტივალზე გურიიდან ჩამოვიდა კომპანია სკიჯის დამაარსებელი არჩილ კალანდაძე. მისი კომპანია ჩირებს, ჩურჩხელებს და სხვა პროდუქტს აწარმოებს. კალანდაძის თქმით, მსგავსი ბიზნეს ფესტივალები ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციისთვის აუცილებელია.
ვაწარმოებ ჩირებს, ვაკეთებ მურაბებს. ამ ფესტივალის შესახებ გაგვაგებინა ორგანიზატორებმა, დაგვიკავშირდნენ და ძალიან გაგვიხარდა და პოპულარიზაცია ხდება ქართული პროდუქციის, ჩავერთეთ ჩვენ სამაქციაში.
ტაილანდური ნაყინის ობიექტი აქვს წარმოადგენილი ოკუპირებული გალის რაიონ სოფელ ოტობაის მკვიდრ გიორგი ტაბაღუას. მისი თქმით, მსგავს ბიზნეს ფესტივალები ტურისტული განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია. ფიქრობ, ტაილანდური ნაყინი უცხოა საქართველოსთვის. რაც შეეხება ანაკლიობას, კარგი იქნება თუ კი ეს ფესტივალი ბიზნესის განვითარებაში ახალგაზრდების ჩართულობასაც შეუწყობს ხელს, აცხადებს ოტობაის მკვიდრი რადიო ათინათან საუბარში გიორგი ტაბაღუა.
არული ვაღებულობ მონაწილეობას USAID-ის მიერ წარმოებული პროექტში, სადაც საშუალება მოგვეცა გაგვეხორციელებინა ჩვენი ბიზნეს აქტივობა. ეგახლავართ აფხაზეთი გალის რაიონის სოფელი ოტობაიდან. ჩვენს მეგობრებთან ერთად გადავწყვეტ გაგვეხსნა ტაილანდური ნაყინის ობიექტი, რომელიც ძალიან უცხო არის საქართველოს ზოგადად რეგიონისთვის.
საკუთარი ნამუშევრები ჰქონდა წარმოდგენილი ზუგდიდში არსებულ კერეჰაუს. მისი დამფუძნებლის მაკა ქოჯაიას თქმით, ფესტივალში მონაწილეობა კარგი შესაძლებლობაა, რომ საკუთარი პროდუქცია ადგილობრივმა მეწარმეებმა ევროპელ მომხმარებელს გააცნონ. აი რა განაცხადა რადიო ათინათან საუბარში მცირე მეწარმე მაკა ქოჯაია.
ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ფესტივალში მონაწილეობის მიღება, იმიტომ რომ ქართველი ადგილობრივი კლიენტი გვიცნობს ასე თუ ისე, მაგრამ უშუალოდ ევროპელებთან ჩამოსულ ხალხთან არ ქონია კონტაქტი, გამომდინარე ჩვენი სიმცირიდან, და ეხლა ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა, იმიტომ მთელი 3-4 დღის განმავლობაში მოგვეგნება უშუალო შეხება ევროპელ მომხმარებელთან და მაინტერესებს მათი რეაქცია ჩვენი ნამუშევრებთან მიმართებაში.
ბიზნეს ფესტივალი ანაკალიაში, რომელიც 5 დღის განმავლობაში გაგრძელდება, იუსაიდის მისიის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა ტომას მორისმა და სამეგლოს ზემოსვანეთის გუბერნატორმა ლევან შონიამ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად გახსნეს.
წელს პირველად ტარდება ბიზნეს ფესტივალი ანაკლება 2017 და ორ დღეში იწყება სოფლიოში ყველაზე ხანგრძლივი მუსიკალური ფესტივალი ჯემფესტი, სადაც 10,000-ობით ადამიანი ჩამოვა და ეს არის ორივე ფესტივალი ემსახურება ჩვენ ტურისტულ შემდგომში პოტენციალს და უფრო მეტი ტურისტი უნდა ჩამოვიდეს საქართველოში.
მოგვიანებით ჯემფესტის დამფუძნებელმა გიორგი სიგუამ სტუმრებს მუსიკალური ფესტივალის ტერიტორია და სამზადისი დაათვალიერებინა. ჯემფესტი 2017 14 ივლისს დაიწყება.
ту ცოტაც და სამეგრელო აგუგუნდება სამეგრელოს ორპატარასობაში ანეკლესზე განმუხურში გაიხსნება სოფლიოს ყველაზე ხანგრძლივი ფესტივალი და ერთ თვის განმავლობაში ეს შავი ზღვისპირეთის ულამაზესი ადგილი გადაიქცევა ახალგაზრდული ტურიზმის გართობის და დასვენების საერთაშორისო ცენტრად.
ბიზნეს ფესტივალ ანეკლეობა 2017-ზე ადგილობრივი შემსრულებლების მონაწილეობით დღის ბოლოს კონცერტიც გამართა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, 8 საათი და 56 წუთია თბილისის დროით და როგორც დაგპირდით, ახლა შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინაც. გეტყვით წესების შესახებ, მოისმენთ მინიშნებას, თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეგოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. იმ შემთხვევაში კი თუ იქნებით პირველი და თასწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ რუსი პოეტი და მწერალი, ნობელის პრემიის ლაურეატი 1958 წელს. 1913 წელს გამოქვეყნა პირველი პოეტური კრებული „ტყუპი ღრუბლებში“. 1914 წელს ის გაერთიანდა ფუტურისტულ დაჯგუფებაში „ცენტრიფუგა“. მისი შემდგომი კრებული იყო „ბარიერთა ზემოთ“ 1917 წელი და „დაიჩემი ცხოვრება“ 1922 წელს, რომ გამოქვეყნდა. ამ უკანასკნელში მანასახა 1917 წლის ზაფხული, პერიოდი ორ რევოლუციას შორის. თავად მან საკუთარ სტილს ისტორიის ინტიმიზაცია უწოდა. რევოლუციისა და ისტორიის გააზრებას მიუძღვნა პოემა „ამაღლებული და დაავადება“. 1923-დან 1928 წლებში რომ დაიწერა და 905 წელი. ასევე ლეიტენანტი შმიდტი 1926-1927 წლებში რომ დაიწერა. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
Waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you zombie someday. You got mud on your face. Big disgrace. Somebody better put your bag into your place.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომც მოსმენად შესაძლებელია ყოველ დღე 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ანუ კი ბურდული და თქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფო ვასაძე გვაცნობს. ეხლა სწორედ ახალი ამბების დროა და სოფო გისმენთ.
ციენტის საქმის განხილვა დღეს ბრალდების მხარის მოწმეების დაკითხვით გავრცელდება. პროცესზე სავარაუდოდ საპატრიარქოს სამდივნოს თანამშრომლები დაიკითხებიან. პარალელურად დღეს უნდა გახდეს ცნობილი, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სააპელაციო სასამართლო ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის სარჩელზე და მიიღებს თუ არა მას წარმოებაში პირველი ინსტანცია. საქალაქო სასამართლომ არასამთავრობო ორგანიზაციის სარჩელი, რომელიც დეკანოზის უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევას ეხება, არ მიიღო წარმოებაში, რაც ზემდგომ ინსტანციაში გაასაჩივრეს. საკონსტიტუციო ცვლილებებზე საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიცია დღეს გაფართოებულ ფორმატში იმსჯელებს შეხვედრას ერთობლივ ტექსტად შეიმუშავებენ, რომელიც ვენეციის კომისიასა და მართულ გუნდს გადააგზავნება. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ორი ძირითადი საკითხი, რაც კონსტიტუციის პროექტში უნდა ისახოს, პრეზიდენტის პირდაპირ წესით არჩევა და 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული სისტემით ჩატარება. ოპოზიცია ხელისუფლებასთან კონსენსუს სწორედ საარჩევნო სისტემის მიმართულებით ითხოვს. ისინი მიმართავენ მართულ გუნდს და კონკრეტონს კონსულტაციების გამართვის ზუსტი თარიღი. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ეგრეთწოდებული საზღვრის გადმოწევის გამოშეშფოთებას გამოთქვამს. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა სტოლტენბერგმა ბრიუსელში ნატო რუსეთის საბჭოს ხდომის შემდეგ კურელი ჟურნალისტის კითხვაზე პასუხისას განაცხადა, რომელიც საოკუპაციო ხაზის გადმოწევას ეხებოდა. როგორც ნატოს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, ნატო რუსეთის საბჭოს ხდომაზე ეს საკითხი არ განუხილავთ. ჩვენ არ განვიხილეთ საკითხი, მაგრამ არა იმიტომ, რომ ნატოს არ აღელვებს საქართველოში არსებული ვითარება. ჩვენ საუბრეთ უკრაინასა და ავღანეთზე და რისკის შემცირებაზე, მაგრამ როგორც ნატოს გენერალური მდივანი ვაცხადებ, რომ შეშფოთებული ვართ, რადგან ვხედავთ, რომ რამდენჯერმე გადმოსწიეს ეგრეთ წოდებული საზღვარი. ჩვენ აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს არ ვცნობთ არც დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად და არც რესპუბლიკებად. ორივე საქართველოს ნაწილია და შედის მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. ჩვენ მხარს უჭერთ კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით გადაჭრის ყველანაირი მცდელობას და განვაგრძობთ საქართველოს დახმარებას, განახორციელოს მოდერნიზაცია, გააზრდიროს შესაძლებლობების საკუთარი თავის დასაცავად და ვითარების სტაბილიზაციაშიც, რადგან ქვეყანაში ვხედავთ უცხო ქვეყნის ჯარებს, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა. პროკურატურა მზად არის ბათუმში მარტის მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებულ პირებთან შეთავაზებული ორწლიანი პატიმრობის ნაცვლად საპროცესო შეთანხმება წელიწადნახევრიანი პატიმრობის სანაცვლოდ გააფორმოს. ამის შესახებ ერთ-ერთი დაკავებულის ადვოკატმა ზაზა პაპიძემ განაცხადა, თუმცა მისივე თქმით დაკავებულების ახლობლები და ადვოკატები ახალ შეთავაზებასაც არ თანხმდებიან და მოითხოვენ საპროცესო შეთანხმება ნახევარი წლიდან ერთ წლამდე პატიმრობის პირობით გააფორმდეს. კიევში გამართულ ევროკავშირ უკრაინის სამიძო ორივე მხარე მიესალმა კავშირების გამტკიცებას ნიმფონზე, როცა მიმდინარე კვირაში ევროკავშირმა საბოლოოდ დამტკიცა კიევთან ასოცირების შეთანხმება. გასულ თვეში კი მიიღო გადაწყვეტილება უკრაინის მოქალაქეებს უვიზო მიმოსვლის უფლება მიანიჭოს. ზუსტად ერთი თვის წინ, 11 ივნის, უკრაინელებმა სრულად იგემეს ევროპული თავისუფლება ევროკავშირში. უვიზო მოგზაურობის განაცხადა ევროკავშირის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე და დასწინა, რომ ამ უფლებით უკვე ისარგებლა ბიომეტრიული პასპორტის მქონე 100,000-ზე მეტმა მოქალაქემ. პოროშენკოს თქმით, ამ მოქალაქეებმა საკუთარი თვალით ნახეს ის, თუ რატომ ცდილობს კიევი ევროკავშირთან დაახლოებას. ამასთან პოროშენკო გამოვიდა მოწოდებით მხარეებმა დაიწყონ უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის დასახვა, რათა ჩვენი ოცნება ასრულდეს. პოროშენკო მადლობა გადაუხადა ევროკავშირის მისი ქვეყნის მხარდაჭერისათვის რუსეთთან კონფლიქტში, რომელმაც 2014 წელს უკრაინისაგან ყირიმის ანექსირება მოახდინა და შემდეგ ქვეყნის აღმოსავლეთში გააღვივა სეპარატისტული კონფლიქტი, რომელსაც ემსხვერპლა 10,000-ზე მეტი ადამიანი. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა უკრაინელებს მოუწოდა ერთიან პოზიციებზე იქნენ და შიდა კონფლიქტებს აარიდონ. თავი ჩვენ მყარად ვუჭერთ მხარს უკრაინას, განაცხადა ტუსკმა. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა უკრაინას მოუწოდა უფრო აქტიურად ებრძოლოს კორუფციას.
9:05 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახლა თქვენთან ერთად გვინდა მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი იმ გოგონას ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელმაც სხეულის დაზიანებები მიიღო აღმაშენებლის გამზირზე შენობის ფასადის ჩამოშლის გამო. სტაბილურია მისი ოჯახის წევრები, მომხდარზე პასუხისმგებლობას მერიას აკისრებენ. მიუხედავად იმისა, რომ მერიის წარმომადგენლებმა გოგონა საავადმყოფოში მოინახულეს, გუშინადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მერიის პრესსამსახურში განაცხადეს, რომ შენობების ფასადების მდგომარეობის მონიტორინგი არ შედის მერიის კომპეტენციაში და მათი კონტროლი თავად შენობის მეპატრონეთა ვალდებულება. აკონტროლებს თუ არა რომელიმე უცხება ფასადებსა და ავარიულ სახლებს, ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში გავიგებთ.
აღმაშენებლის გამზირზე კახეთის მუსიკალური ცენტრის შენობის ფასადის ჩამოშლის შედეგად 12 ივლისს ფეხით მოსერული მსხეულის დაზიანება მიიღო. ის მკურნალობა სტაციონარში გადის და ექიმების თქმით მისი მდგომარეობა სტაბილურია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მომხდარ ინციდენტზე დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც გულისხმობს სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას, რამაც გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანება. მუსიკალური ცენტრის ხელმძღვანელი ვახტანგ კახიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ შენობა, რომლის ფასადიც გასული საუკუნის 80-იან წლებში შეილესა, მისი ინფორმაციით არ იყო ავარიული.
ხა გარშემო რომ ნახოთ, გზარები არის, მაგრამ ეს 30 წელი გასა, არანაირი ხა საფრთხე არ გვიგძნია. მე რასაკვირველია, საკუთში არ ვიყავი, რომ შეიძლება და ესეთ რამე მოხდარიყო და ხმებს მომავალსიrau რომ გადავრჩით მიმართეთ კულტურის სამინისტროსაც და მიმართეთ მერიასაც, იმიტომ რომ ეს ფასადები მერიის ნაწილია და კულტურის სამინისტრო არის ჩვენ დამფუძნებელი და ნუ ხა სასწრაფოდ უნდა შედგეს კომისია კომპეტენტური სამშენებლო, რომელიც განსაზღვრავს კლიენტ ამ
კულტურის სამინისტრო, რომლის ბალანსზეც იმყოფება კახეთის მუსიკალური ცენტრის შენობა, ამ ეტაპზე არ ფლობს ინფორმაციას შენობის მდგომარეობისა და მის მომავალთან დაკავშირებით. როგორც სამინისტროს პრესსამსახურმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, მათ ამ ეტაპზე არც ვახტანგ კახიძის მიერ მიწერილი წერილის შინაარსის შესახებ აქვთ ინფორმაცია. შენობის ფასადის ჩამონგრევის თაობაზე კომენტარს არ აკეთებს არც დედაქალაქის მერია. კითხვაზე, თუ ვის კომპეტენციაში შედის შენობების ფასადების მდგომარეობის კონტროლი, მერიის პრესსამსახურში აცხადებენ, რომ მუნიციპალიტეტში მსგავსი ტიპის მონიტორინგი არ ხორციელდება. როგორც ირკვევა, დღესდღეობით არ არსებობს უწყება, მათ შორის არც მერიაში, რომელიც პერიოდულად ახორციელებს შენობების ზოგადი მდგომარეობის მონიტორინგს. შესაბამისად, არ არსებობს გარანტიები ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოდ გადაადგილებისა და უბედური შემთხვევისაგან თავის არიდებისა იმდრომდე, სანამ როგორც წესი, შენობის მდგომარეობის შესწავლის მოთხოვნით არ მიმართავს გამგეობას თავად შენობის მესაკუთრე. ამის შესახებ ესაუბრება რადიო თავისუფლებას თაწმინდის რაიონის გამგებელი გელა არჩაძე.
ავარიულობის ხარეს ადგენს თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია, ან კერძო ექსპერტი და აქვს კიდევ უფლება ასეთი ავარიულობის დადგენის ხარისხის დამადასტურებელი საბუთი გასცეს სამხარაულის ექსპერტიზის ბიურო. მოსახლეობის განცხადებების მიხედვით და ჩვენი გადამოწმების შემთხვევაშიც თუ ფორს მაჟორული სიტუაცია არის პირველ რიგში, რასაც ვაკეთებთ აუცილებლად, ვთავაზობთ ფირას, თუ ყველა გამოსულია მას ასე ვთქვათ დამსაღებობა ეკრება და აქედან გამომდინარე ის გამლელთან დაკავშირებული რისკები გამორიცხულია.
გარდა ავარიული შენობების ნგრევით გამოწვეული საფრთხისა, ცირა ელისაშვილი, ორგანიზაცია თბილისის ჰამქრის წევრი და კულტუროლოგი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს იმ საფრთხეებზეც, რაც რეაბილიტირებული შენობების ფასადებიდან შეიძლება მომდინარეობდეს. მისი სიტყვებით, როგორც წესი, დღესდღეობით შენობების ფასადების რეაბილიტირება დაჩქარებული წესით მიმდინარეობს და შესაბამისად ხარისხიც ნაკლებია.
თადაც მათი გამოცდილება სწორედ ასეთ პროცესებში დაგროვდა და პირდაპირ დაიწყეს თქვათ აღმშენებელზე თავიანთი გამოცდილების დაგროვება. ეს არის ის პროცესი, რომელიც ნამდვილად არ იყო მოწოდების სიმაღლეზე, იმიტომ რომ როცა ამხელა ტერიტორიას ერთდროულად აკეთებ, ამის რესურსი არ არსებობს. მაგრამ როცა მაინც ამას აკეთებ, ეს იმას ნიშნავს, რომ მიდიხარ ამ დაშვებაზე, რომ მთავარი არის რომ გააკეთო ბევრი შენობა და აქ ხარისხი უკან პლანზე გადადის, ვიდრე ის რომ გააკეთო რამდენიმე, მაგრამ ხარისხი იყოს მთავრეს.
რაც შეხება სამართლებრივ მხარეს, შენობის ჩამოქცევის შედეგად გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების თაობაზე. ამ შესახებ საუბრობს სამოქალაქო კოდექსის 1004 მუხლი, რომლის პირველი ნაწილით მესაკუთრე ვალდებულია აანაზღაუროს ის ზიანი, რომელიც შენობის ჩამოქცევის ან მისი ცალკეული ნაწილის ჩამონგრევის შედეგად წარმოიშვა. სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელი თათული დოლიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ გარდა სამოქალაქო კოდექსისა, ამგვარ შემთხვევებში მოქმედებს ზოგადი პრინციპებიც, მათ შორის ერთ-ერთი ასეთი მნიშვნელოვანი პრინციპია საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხლის 19 ნაწილი.
ყოველთვის გარანტირებულია სახელმწიფო ავტონომიური რესპუბლიკების და თვითმმართველობის ორგანოთა და მოსამსახურეთაგან უკანონოდ მიყანებული ზარალის სასამართლო წესით სრული ანაზღაურება და ასევე ზოგადად ადმინისტრაციული კოდექსი შეეხება ამ საკითხებს. ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მიყანებული ზიანის ანაზღაურება ხდება საერთო წესით და ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობა ეკისრება სწორედ სახელმწიფოს, როდესაც მისი რომელიმე უწყების ან თანამშრომლის ბრალით არის გამოწვეული კონკრეტული ზიანი.
არსებობს თუ არა სტატისტიკური მონაცემები იმის შესახებ, თუ რამდენი ადამიანი დაზიანდა უკანასკნელ წლებში ფასადის ჩამონგრევის შედეგად, რადიო თავისუფლებამ ამ კითხვაზე პასუხი ვერ მოიცია. ერთ-ერთი უკანასკნელი უბედური შემთხვევა კი ქუთაისში, მიმდინარე წლის მარტში მოხდა. საცხოვრებელი კორპუსის სახურავიდან აგურის გადმოვარდნის შედეგად 12 წლის გოგონა დაიღუპა.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ახლა კი სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკის სიახლეებს გაგვაცნობს. დილამშვიდობის ნინო, რა არის მთავარი თემა და რა სიახლეებია ეკონომიკაში?
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ტურისტები აჭარაში იქნება დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა. საკმაოდ ცივმა ამინდებმა საქართველოს ზღვისპირეთის ტურისტულ სეზონს ცოტა არ იყოს საფრთხე შეუქმნა, თუმცა სასტუმროების უმეტესობა დაჯავშნილია და აჭარა ძირითადად კვლავ ტრადიციული ტურისტების მედადა. სანამ წლევანდელი სეზონის შედეგებს შეაჯამებენ, ფიქრობ საინტერესოა აჭარის გასული სეზონის ჩატარებული კვლევის შედეგები, რომელიც აყურადღებო უნდა იყოს მომავალი ტურისტული გეგმების დასაწყობადაც. კვლევა გასულ წელს 2016 წლის ზაფხულის ტურისტული სეზონის დროს ჩატარდა და მან აჩვენა, რომ კვლევის მსვლელობისას გამოკითხულ რესპონდენტთა უმრავლესობა პირველად სტუმრობდა აჭარას. კითხვას იყო თუ არა ეს მათი პირველი ვიზიტი აჭარაში ვიზიტორთა 52.8% დადებითად უპასუხა. როგორც კვლევამ გვიჩვენა, უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ძირითადად მეგობრებთან ერთად და ინდივიდუალურად მოგზაურობდნენ. აჭარას ოჯახთან ერთად გამოკითხულთა მხოლოდ 20.7% სტუმრობდა, ხოლო დანარჩენი თანამშრომლებთან, კოლეგებთან ერთად. ვიზიტის ხანგრძლივობა დაახლოებით 2.5 ღამეს შეადგენდა. ასე ვთქვათ, აღსანიშნავია ისიც, რომ გამოკითხული ტურისტების მხოლოდ 19.5% დაჯავშნა საცხოვრებელი ადგილი წინასწარ, ხოლო დანარჩენმა აჭარაში ჩამოსვლის შემდგომ მოახდინა ბინის შერჩევა. მიმდინარე კვლევის პერიოდში აჭარაში ვიზიტის ძირითადი მიზანი იყო ღირსშესანიშნაობების ბუნების მონახულება და ასევე დაახლოებით 9% ამბობდა, რომ აზარტული თამაშების სათამაშოდ ჩამოვიდა აჭარაში. დასვენება გართობისთვის დაახლოებით 5.9%, ნათესავების მოსანახულებლად 8.6% და ღირსშესანიშნაობების და ბუნების მოსანახულებლად დაახლოებით 95%. როგორც კვლევიდან გამოჩნდა, კვლევის პერიოდში ვიზიტორთა უმრავლესობა დაინტერესებული იყო ეკოტურიზმით, ბუნების დათვალიერება, ნაკრძალებისა და დაცული ტერიტორიების მონახულება, ლაშქრობა, ფრინველებზე დაკვირვება. საშუალოდ ტურისტის აჭარაში ვიზიტის მთლიანი ხარჯი შეადგენდა 1058 ლარს, მათ შორის საერთაშორისო ტრანსპორტის ხარჯი დაახლოებით 404 ლარი გახდათ, ხოლო რაც შეეხება აჭარაში ბოლო ვიზიტისას დახარჯულ საშუალო თანხებს, საკვებზე და სასმელზე გაწეული ხარჯი საშუალოდ ერთ ტურისტზე დაახლოებით 487 ლარს შეადგენდა. საკვები და სასმელი დაახლოებით 270 ლარს, საკვები და სასმელი გარდა რესტორნებისა და კაფებარებისა 217 ლარს. კვლევა ცალკეული ქვეყნების მიხედვით ჩატარდა. თურქი, სომეხი და აზერბაიჯანელი ტურისტების რაოდენობა და მათმა დანახარჯებმა შემდეგი სურათი აჩვენა კვლევის მსვლელობისას. გამოკითხულ თურქ რესპონდენტთა 51.3% განმეორებით სტუმრობდა აჭარას, რაც ნიშნავს, რომ ისინი უკვე ტრადიციული ტურისტები არიან ამ რეგიონისთვის. ვიზიტის ხანგრძლივობა საშუალოდ 1-2 დღეს შეადგენდა. თურქ ვიზიტორთა 10%-მა დაგეგმა მოგზაურობა ტურისტული სააგენტოს დახმარებით. შეძენილი ტურისტული პაკეტების 51.4% მოიცავდა სხვა ქვეყანაში ვიზიტს. ტურისტული პაკეტის საშუალო ღირებულება ერთ ადამიანზე შეადგენდა 395 ლარს და ფარავდა ერთი ღამის ხარჯს. საშუალოდ თურქი ტურისტის აჭარაში ვიზიტის მთლიანი ხარჯი აღნიშნული პერიოდისთვის შეადგენდა 911.34 ლარს, მათ შორის საერთაშორისო ტრანსპორტის ხარჯიც. აზერბაიჯანელ ვიზიტორთაგან გამოკითხულთა უმეტესობა ასევე მამაკაცი გახლდათ. გამოკითხულ რესპონდენტთა მხოლოდ 29.5% იმყოფებოდა პირველად აჭარაში. აზერბაიჯანელ ვიზიტორთაგან არავის უსარგებლია ტურისტული სააგენტოს ოპერატორის სერვისით. სომხეთიდან ვიზიტორთა გამოკითხულების 70%-ზე მეტი მამაკაცია. გამოკითხულ რესპონდენტთა უმრავლესობისთვის ეს განმეორებითი ვიზიტი იყო აჭარაში. შესაბამისად, სომხეთიდან ვიზიტორები აჭარის ყველაზე ერთგული ტურისტები არიან. ვიზიტის ხანგრძლივობა საშუალოდ 3.1% ღამეს შეადგენს. სომეხ ვიზიტორთაგან არავის დაუგეგმავს მოგზაურობა ტურისტული სააგენტოს დახმარებით. საშუალოდ სომხეთიდან შემოსული ტურისტის აჭარაში ვიზიტის მთლიანი ხარჯი დაახლოებით ოცლარში ადგენდა, მათ შორის საერთაშორისო ტრანსპორტის ხარჯი 79.19 მილიარდი ლარი გახდათ. შესაბამისად, ეს მონაცემები აჩვენებს, რომ ხელმეორედ აჭარას ძირითადად მხოლოდ უშუალო მეზობლები თუ უბრუნდებიან, განსაკუთრებით სასომხეთის მოქალაქეები, ზოგადად ხელმეორე ჩამომსვლელთა რაოდენობა კი 50%-ზე ნაკლებია, რაც სერვისის გაუმჯობესების აუცილებლობასა და ტურისტთა მოზიდვის სხვა გზების აუცილებლობაზეც მოწმობს. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგასცნობთ. ევროპის საინვესტიციო ბანკი საქართველოს სატრანსპორტო კომუნიკაციის პროექტის ფარგლებში 250 მილიონ ევროს დაფინანსებას გამოყოფს. ამის შესახებ ფინანსთა სამინისტრო იუწყება შესაბამისი ფინანსური კონტრაქტის ხელმოწერის დადასტურების წერილს საქართველოს პირველმა ვიცე-პრემიერმა ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა და ზურა ბალავიძემ და ევროპის საინვესტიციო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა ვაზილ ჰუდაკმა მოაწერეს ხელი გუშინ. სამინისტროს ინფორმაციით, ევროპის საინვესტიციო ბანკის მიერ ფინანსური ხელშეკრულებით საქართველოსთვის გამოყოფილ იქნა 250 მილიონი ევრო საქართველოს მასშტაბით, დაახლოებით 253 კილომეტრის სიგრძის ძირითადი და მეორადი გზების მშენებლობა რეაბილიტაციისთვის. საქართველოში დეკლარირებული 127 სამგზავრო ავტოსადგურიდან 96 მესამე კლასისა, რომელიც თანამედროვე მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს, ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში განაცხადეს, რომელიც კანონმდებლობის თანახმად საქართველოში მოქმედ ავტოსადგურებზე ზედამხედველობას ახორციელებს. როგორც სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში აცხადებენ, საქართველოს მასშტაბით ფუნქციონირებს 127 დეკლარირებული სამგზავრო ავტოსადგური, აქედან 10 მათგანი განეკუთვნება პირველ კლასს, 31 სადგური მეორე კლასს და 96 სადგური მესამე კლასს. მათივე განცხადებით, მოსაწესრიგებელია შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა და საკანონმდებლო ბაზის საფუძველზე შესაბამისობაშია მოსაყვანი მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტი. და ბოლოს, რუსული ტაქსოკომპანია Yandex-მა და ამერიკულმა Uber-მა შეთანხმებას მიაღწიეს რუსეთსა და 5 მეზობელ ქვეყანაში თავიანთი ბიზნესის შერწყმის თაობაზე. Reuters-ის ინფორმაციით, ერთობლივ განცხადებაში Yandex-მა და Uber-მა განაცხადეს, რომ ისინი რუსეთში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელორუსში, საქართველოსსა და ყაზახეთში ახალ კომპანიას ქმნიან, რომელიც 127 ქალაქში იმოქმედებს. გარიგება მხარეებს შორის მეოთხე კვარტლის ბოლოს გაფორმდება. ორი კომპანიის ბიზნეს კომპანია NewCo-თი იქნება წარმოდგენილი. ახალ კომპანიაში ასევე გაერთიანდება Uber-ის საჭმლის მოტანის სერვისი Uber Eats, რომელიც ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ ქვეყანაზე გავრცელდება. კომპანიის 59.3% Yandex-ის კუთვნილება იქნება, 36.6% კი Uber-ის, ხოლო 4.1% კომპანიის თანამშრომლების. სან-ფრანცისკოში მდებარე Uber-ი 225 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტირებას გეგმავს, ხოლო რუსული კომპანია Yandex-ი კი 100 მილიონი ამერიკული დოლარის. Uber-თან ბიზნესის შერწყმის ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ Yandex-ის აქციების ფასი 17%-ით გაიზარდა. მე აღარ ჩავშდები.
გედილი. ახლა 18 წუთია თბილისის დროით, მოდით გავიგოთ ამინდის პროგნოზი და შემდეგ უკვე დათო შემოგიერთდებათ ნუცი ნებიერიძესთან ერთად და ისაუბრებენ მუსიკაზე. ბათუმსა და სოხუმში დღეს მცირე წვიმა და 27 გრადუსია ნავარაუდები. ფოთში 29 გრადუსი და დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმაა მოსავალდრელი. ოზურგეთშიც მცირე ხნით იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა კი 30 გრადუსი იქნება. 29 გრადუსია ნავარაუდები ზუგდიდში. დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია აქაც იწვიმოს. უნალეკოდ ჩაივლის დღე ქუთაისში. მოსავალდრელია 31 გრადუსი სითბო. ახალციხეში 28 გრადუსი და მცირე წვიმაა ნავარაუდები. ცხინვალში 30 გორში კი 31 გრადუსია მოსალოდნელი. სინოპტიკოსების ცნობით თბილისში უნალეკო ამინდი და 22 გრადუსი იქნება. რუსთავში კი 32 გრადუსი და მცირე წვიმაა ნავარაუდები. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით სიღნაღში მოსალოდნელია მზე და 29 გრადუსი. დღის მანძილზე თელავში იწვიმებს. ჰაერი კი 30 გრადუსამდე გათბება.
9:10 და 20 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგზელებთ გადაცემას თავისუფლების დილას და როგორც დაგპირდით დღეს ჩვენი სტუმარი არის მომღერალი ნუცი ნებიერიძე. ნუცის კარიერა და მუსიკალური ცხოვრება არის ძალიან მრავალფეროვანი და ეხა ვფიქრობდი საიდან უნდა დამეწყო მასთან საუბარი. პირველ რიგში მადლობა რომ გამონახეთ რომ დამოხვედი ჩვენთან სტუმრად, ნუცი. იცი რა, ალბათ უპირველეს ის მაინტერესებს, როდის მიხვდი რომ ეს საქმე, რომელსაც შენაკეთებ, რაღაცა შენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი არის და რაღაცა შენი ცხოვრების ძალიან დიდი დრო უნდა დაუთმო კიდევაც.
შეიძლება ბავშვობიდანვე, რა თქმა უნდა, ბავშვობიდანვე გძნობდი და რაღაცა შინაგანად კარნახობდა რომ მე მუსიკას უნდა გავყოლოდი და აქ უნდა მომეხდინა რეალიზება. თუმცა მხატვრობა ძალიან მიყვარდა და სამხატვროში ვსწავლობდი. ეხაც მენატრება რომ ხატ, მაგრამ ნუ მოკლედ გადაუხიე და ალბათ მივხვდი უფრო ესე 20-21 წელსაცაკში, როცა ჩვენთან კონსერვატორიაში ჩავაბარე და ის წლები ის
როგორი იყო თვითონ ის სწავლის
პერიოდი იყო თვითონ კი ძალიან საინტერესო და ძალიან ბევრი მომცემი და ინსპირაციული და პედაგოგებით და სტუდენტებით და ვიყავი არაჩული პედაგოგების ხელში, გულიკო ჭანტურია, რეზო კიკნაძე, ზურა რამიშვილი, ასევე სტუდენტები გარშემო მყავდა იმდენად საინტერესო მეგობრები ისეთი რომ მოკლედ ამ წლებში და ასევე პრაქტიკით, არა მარტო სწავლით, აქ თბილისში სულ სადღაც მუშაობდი და სულ მღეროდი ბარებში.
მუსიკის წერაც მაგასახში ხდება, უკვე
მაგასახში იწყებს, ცოტათ მოგვიანებით. ესე ადვილად ხო არ დამიწყია. ჯერ მღეროდი სტანდარტებს, მღეროდი, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ჟანრს მღეროდი, არა მარტო ჯაზს.
დღეს ხარ ჯაზში, თუ მაინც ეს არის ერთგვარი ექსპერიმენტული მუსიკა, შენ როგორ შეაფასებ იმ ჟანრს?
ვიცოდი რომ ეს კითხვა აუცილებლად დაისმეოდა ოდესმე, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მე ჯაზის ფაკულტეტი დაამთავრე, ეხლაც ჯაზურ უნივერსიტეტში ვსწავლობ, მაგრამ გავლენა მაქვს მე კიდე სხვა ბევრი ჟანრების, რომელიც ფიქრობ რომ ჩანს ეხლა უფრო მეტად ჩემს მუსიკაში, როცა წერა დავიწყე, ვიდრე როცა მღეროდი სტანდარტებს და ვიყავი ჯაზ ვოკალისტი და რა თქმა უნდა ვარ უბრალოდ მუსიკაში ხედავ მე თვითონაც რომ ძალიან ბევრი სხვა ჟანრებიც ჩანს და
ძიების პროცესია კიდე ეს თუ იცი უკვე კონკრეტულად
თვითონ ეს ჟანრი მუსიკაში რა თითქოს ნელ-ნელა იკვეთება, იმიტომ რომ დღევანდელ მუსიკაში მითუმეტეს უკვე გასაკვირი აღარ არის რომ ძალიან ბევრი ჟანრის მიქსი ხდება თანამედროვე მუსიკაში და ამიტომ ნელ-ნელა ხედავ რომ რაღაც სხვადასხვა ჟანრებიც ჩანს და ეთყობა ჩვენს მუსიკას, თუმცა ჯერ ამის აღწერას დავიწყებ და გამოჩდება ნახოთ.
შევახსენებ მსმენელს რომ ნუცი ეხლა ამჟამად ამ პერიოდში სწავლობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. სად სწავლობ, როგორ მოხვდი საერთოდ იქ და რამდენად რთულია ხო იქ ჩასულს რაღაცნაირად ფეხის აწყობა იმ ტემპზე? ასე მგონია ცოტათი რთულია ხოლმე.
კი, რთულია საკმაოდ. ერთი წელი სწავლობ, მომავალ წელს დავამთავრებ. სწავლობ New School for Jazz and Contemporary Music, ესე ქვია ამ სკოლას და არის ნიუ-იორკში ერთ-ერთი უმაღლესი დონის უნივერსიტეტი, სადაც ასწავლიან გენიოსი პედაგოგები, დამთავრებულებიც არიან დღევანდელი ცნობილი ჯაზ მუსიკოსები, მოკლედ. და იქ ცხოვრება და მოღვაწეობა რა თქმა უნდა არის რთული. მე ამისთვის რატომღაც არ ვიცი, მაგრამ ზათ ვიყავი. ალბათ იმიტომ ვიყავი, რომ 3 წელი დამჭირდა წასვლაში და დიდხანს არ გამოდიოდა ეს ამბავი, მაგრამ როდესაც კი წავედი, იქ უკვე ძალიან ავყევი ამ ტემპს და რა ვიცი, რატომღაც ესე მოხდა, რომ
კონცერტები ხშირად გავაკეთე. როგორც ვიცი, რომ
რაღაცნაირად დავქოქე ეს ამბავი და ეხა უფრო მეტის გასაკეთებლად მიდი რომ მომავალ წელს კონცერტები ქონდა კი ძალიან მნიშვნელოვან ადგილებში და ამას კიდე მეტი მნიშვნელობა აქვს იქ, იმიტომ რომ უცხოელი მუსიკოსი ჩამოდიხარ და აკეთებს შენ საავტორო მუსიკას, ეს არის იმათთვის უფრო მეტად საინტერესო ვიდრე რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი, ხო, რა თქმა უნდა, იქ არის ძალიან ბევრი მუსიკოსი და ძალიან მრავალფეროვან მუსიკას მოისმენ და ძალიან ბევრი შემსრულებელი ველი თავის მუსიკას უკრავს და ზუსტად ეს აინტერესებთ რომ საიდან მოდიხარ, რა კულტურის მაჩვენებელია
შენი მუსიკა და
რა თქმა უნდა, კი და მითუმეტეს ამ ინსპირაციულ გარემოში, როცა შენს კოლეგებსაც ხედავ, სტუდენტებს, რომლებიც თავიანთ მუსიკას უკრავენ, უფრო მეტად პოულობ შენ თავს და შენ კულტურას და შენს მუსიკას და შენს მუსიკაში კიდე უფრო რომ პოულობ შენს ეროვნულ რაღაც ჟღერადობებს, აი ეს არის ყველა საინტერესო.
ძია მუსიკის გარდა რამდენად დიდ როლს თამაშობს შენთვის
ტექსტები კიდე, ხო და რაზე მღერი ალბათ ესეც ძალიან საინტერესოა.
ხო, ეს კარგი კითხვა. ხო, ცით რა, როგორც როცა დავიწყე წერა, ეს ყველაფერი იყო ჩემი პირადი ემოციებიდან და გზნობებიდან გამომდინარე, თავისთავად მოხდა. არ ვერ ვიტყვი რომელიმე თემა ისე დავწერე, დაგეგმით რა, ეხლა მოდი დავწერო აი ამაზე. არა, ნუ ეს თავისთავად მოხდა, მაგრამ მე ზუსტად იმ კონცეფციაზე, რაც აქვს თითოეულ ნაწარმოებს, იმის მიხედვით წერდი ტექსტებს, უკვე იქ უფრო მეტად დავამუშავე ტექსტები, 2 წლის წინ მქონდა მომზადებული, მაგრამ ახლა იქ დავამუშავე, როცა უკვე კონცერტებისთვის მომზადებდი. და თითქოს კი რაღაც ეს პროექტი ისე გამოვიდა, რომ არის ძალიან ჩასმული, არის საქსაფონების პარტიები ცალკე, არის ბასის პარტიები ცალკე, ძალიან ბევრი ვუშავე ამაზე და ყველაფერი თითქოს ისეა გაწერილი, რომ მართლა ესეთ რეპეტიციას და ჩასმულ დაკვრას მოითხოვს, თუმცა მე რა თქმა უნდა ძალიან სიამოვნებს და ჩემს ბენჩში სუცილობ ხოლმე, რომ ძალიან დიდი თავისუფლება მივანიჭო მუსიკოსებს, ესეთი მუსიკა, რომ ისედაც აუცილებლად უნდა იგზონ და თავისი ჩატონა მასში. და ტექსტებშიც რა თქმა უნდა არის კონკრეტულ თემაზე კონკრეტული ისტორია, ასე ვთქვათ, story და ზოგი არის ჩემი პირადი ემოციები და რაღაც პირადი ცოტა სასიყვარულოც, მაგრამ ამ კონკრეტულ კონცერტში შედის ორი თემა, რომელიც ალბათ უფრო მნიშვნელოვანია, ამიტომ ქვია ამ კონცერტს City of Pain. ერთი თემა არის, რომელიც ეძღვნება 13 ივნისის ტრაგედიას. ესეც ზუსტად მაშინ 2015 წელს დაუწერე და საქართველოში არ დაგვიკრავს. იქ დაუკარით და იქაც საინტერესო იყო იმათვის და აი ხა დაუკრავთ პირველად აქ.
კი ბატონო, აი ამის შესახებ უფრო ვრცლად მინდა რომ ვისაუბროთ. მსმენელს ვეტყვი რომ 23 ივლისს მოძრაობის თეატრში გამართება კონცერტი. აი ამ კონცერტის შესახებ რო გვითხრა, რა კონცერტია, ვინ იქნებიან იქ და რამდენ ხანს გრძელდება?
ეს არის თითქმის ეს არის პროგრამა, ოდნავ შეიძლება შეცვლილი იყოს ქართულ მუსიკოსებთან ერთად, მაგრამ რაც დაუკარით ბოლოს იქ ბერლინში, ნიუ-იორკში, იგივე პროგრამა იქნება. ქართველი მუსიკოსები ყავს ყველაზე საუკეთესოები და არაჩვეულებრივები. პაპუნა შარიქაძე იქ ყავდა, პიანისტი, ჩვენი პატარა გენიოს და პროდიჯი, ასევე ხოძი გიორგი ბერიშვილი, ისიც ჩემთან ერთად. და აქ უკვე დავიმატეთ დრამზე ირაკლი ჭოლაძე, ლევან დეისაძე ბასზე და ბატონი ერზოკიკნაძე ყავს ტენორის სოპრანო საქსაფონზე. და ექვსნი ვიქნებით. და რა ვიცი, ხო რეპეტიცია.
რამდენ ხანს გრძელდება პროგრამა?
პროგრამა იქნება საათი და რამდენიმე წუთი, ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ საათი და რამდენიმე წუთი.
აჰა.
მაქსიმუმ საათნახევარი, მაგრამ არ ამგონია რომ ეს გაიწესოთ, რომ ერთი სეტი არის.
კონცერტებზე როგორც წესი მუსიკოსი ხვდება ხოლმე რამდენად გასაგებია მის მუსიკა მსმენელისთვის, ხო? აი ფიდბექი როგორია ხოლმე აი შენ შემთხვევაში იმ კონცერტებზე,
რომელს აქ ცოტა ღელა, იცით რა, იქ იმდენად მივეჩვი იმ რაღაც ძალიან კულტურულ მსმენელს და მართლა ესეა, რომ როცა ესეთ კონცერტზე მოდიან, აბსოლუტურად უცხოს ტურისტებით და საერთოდ ისეთი ადამიანები, ვინც პირველად გნახა, არ აღნიშნობა, ძალიან პატივისცემით გისმენენ, რაც არ უნდა კარგი იყოს თუ ცუდი იყოს, მოკლედ. აქ უფრო ნაკლებად არის ესეთი სივრცეები, უფრო საკონცერტო დარბაზებში კი არის, მაგრამ როცა ბარში ტარდება ესეთ ადგილას, მაინც ცოტა ღელავრო, მხოლოდ ამაზე არა, უბრალოდ საკმაოდ კრიტიკული მსმენელი იყოს მიმაჩნია ესე საქართველოში და ცოტათი ღელავ ამაზე, რა ვიცი რა.
მოლოდინები როგორი გაქვს მაინც ამ მოლოდინებს?
მოლოდინები კარგი მაქვს. ცოტა ღელავ იმაზეც, რომ ჩემი პედაგოგები მოვლენ და რა ვიცი, ალბათ მელოდებიან რა იქნება. მე ვეცდები მაქსიმალურად, რომ ძალიან მაგარი იყოს და თან ბიჭებიც ძალიან მაგარი მუსიკოსები მყავს, ნახოთ. მოემზადებით და ყველაფერი ალბათ იქნება კარგად.
კეთილი. 9 საათი და 30 წუთი ხდება ახლა თბილისის დროით. ჩვენს გადაცემაში ახლა ახალი ამბების დროა და პრინციპში უკვე სტუმრისთვის განკუთვნილი დროც დასასრულს მივახლოვ და მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ჯაზ მომღერალი ნუცა ნებიერიძე. ნუცას კონცერტი გამართება 23 ივლისს მოძრაობის თეატრში 8 საათზე. დღეიდან კი შესაძლებელია ნუცას მუსიკის მოსმენა ჩვენს ეთერშიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სპრალდების ხარის მოწმეების დაკითხვით გაგრძელდება დღეს ეგრეთწოდებული ციანინტის საქმის განხილვა პროცესზე. სავარაუდოდ საპატრიარქოს სამდივნოს თანამშრომლები დაიკითხებიან პარალელურად. დღეს უნდა გახდეს ცნობილი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციათა დაცვის ცენტრის სარჩელზე და მიიღებს თუ არა მას წარმოებაში პირველი ინსტანცია. საკონსტიტუციო ცვლილებებზე საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიცია დღეს გაფართოებულ ფორმატში იმსჯელებს შეხვედრაზე ერთობლივ ტექსტად შეიმუშავებენ, რომელიც ვენეციის კომისიასა და მართველ გუნდს გადაეგზავნება. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ორი ძირითადი საკითხი, რაც კონსტიტუციის პროექტში უნდა აისახოს, პრეზიდენტის პირდაპირ წესით არჩევა და 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული სისტემით ჩატარებაა. ნატოს გენერალური მდივანი იენ სტოლტენბერგი ერგეწოდებული საზღვრის გადმოწევის გამო შეშფოთებას გამოთქვამს. ჩვენ არ განვიხილეთ ნატო რუსეთის საბჭოს ხდომაზე ეს საკითხი, მაგრამ არა იმიტომ, რომ ნატოს არ აღელვებს საქართველოში არსებული ვითარება. ჩვენ ვისაუბრეთ უკრაინასა და ავღანეთზე და რისკის შემცირებაზე, მაგრამ როგორც ნატოს გენერალური მდივანი ვაცხადებ, რომ შეშფოთებული ვართ, რადგან ვხედავთ, რომ რამდენჯერმე გადმოსწეს ეგრეწოდებული საზღვარი. ჩვენ აფხაზეთსა და სამხრეთოსეთს არ ვცნობთ არც დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად და არც რესპუბლიკებად. ორივე საქართველოს ნაწილია და შედის მის საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვრებში, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა.
ახალი ამბების შემდეგ სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო გელაშვილი, რომელიც გვეტყვის თუ რა იქნება დილის საუბრების მთავარი თემა. დილამშვიდობის, ნინო.
დილამშვიდობის, ანუ კი მივესალმები რადიო მსმენელს და გეტყვით დღევანდელ თემაზე. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შესახებ ვილაპარაკებთ დღეს, რომელზეც წლებია უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, სახალხო დამცველი, უფლებადამცველები, რომლის საჭიროებაზეც ლაპარაკობენ, არის გარკვეული, როგორ თქვა, ვალდებულება, პასუხისგებლობა ხელისუფლების მხრიდან, რომ ასეთი რამ შექმნას, როგორც ირკვევა, ხელისუფლებამ შეიმუშავა თავისი კონცეფცია იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს ეს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომლის, როგორც მე ვხვდები, უმნიშვნელოვანეს ნაწილს, რაც შეეხება ამ უწყების დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფას აი ამ მხრივ, არეთანხმება სამოქალაქო საზოგადოება. რისთვის არის საჭირო ეს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი? ძირითადად ლაპარაკია ხოლმე სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი დანაშაულის მიუკერძოებელი გამოძიების პრობლემაზე, რომ ეს გამოძიებები თუ კი იწყება, არ სრულდება. ან სრულდება იმგვარად, რომ
ხალხის აზრით არასამართლიანად.
ხო, ასე რომ აი ამ პრობლემებზე ვილაპარაკებ დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოდან გვეყოლება სტუმარი სოფო ასათიანი და ეკა ხუციშვილი სახალხო დამცველის აპარატიდან. იქ ვილაპარაკებთ სტატისტიკაზეც, ასეთი დანაშაულის და შემდეგ განვითარებულ პროცესებზე.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო თემა. წარმატებულ ეთერს გისურვებ. მსმენელებს შევახსენებ, რომ 2988327 არის სტუდიის ტელეფონის ნომერი და 11:10 წუთიდან შეგიძლიათ ჩაერთოთ უკვე დილის საუბრების დიალოგში და მსჯელობაში. ახლა კი 9:33 წუთია თბილისის დროით და მოდით სპორტის სიახლეებს გავეცნოთ, რომელსაც ოთო მაღლაკელიძე გაგვაცნობს. დილამშვიდობის, ოთო.
ბურთით უიმდონის ტურნირის ფინალში ამერიკელი ვინუს უილიამსი და ესპანელი გარბინ მუგურუზა ითამაშებენ. ნახევარფინალები გუშინ გაიმართა და ბრძოლა არც ერთ შეხვედრაში არ შედგა. უილიამსმა ბრიტანელ იოხანა კონტას ძალიან ადვილად აჯობა 6-4-6-2. მუგურუსამ კი სლოვაკი მაგდალენა რიბარიკოვა ლამის ერთი ამოსუნ თქვით სურათ 63 წუთში დაამარცხა ანგარიშით 6-1-6-1. აქვე დავამატებ, რომ ვინუს უილიამსი 37 წლისაა და შანსი აქვს დიდი სლემის ისტორიაში ყველაზე ხანდაზმული ჩემპიონის სახელით შევიდეს. აქამდე მას უიმდონის ფინალში 8-ჯერ უთამაშია და 5-ჯერ წარმატებას მიაღწია. გარბინ მუგუროზას რაც შეეხება, ის უიმდონში ფინალში მეორედ გავიდა. შარშან წინ მან გადამწყვეტი ბრძოლა ვინუსის დასთან სერენასთან წააგო. კალთა ფინალი ხვალ შედგება და თბილისის დროით 17 საათზე დაიწყება. იქამდე კი დღეს მამაკაცების ნახევარფინალები გველის შეგახსენებ, ტურნირს გამოეთიშნენ პირველი და მეორე ნომრები ბრიტანელი ენდი მარეი და სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩი. ნახევარი ფინალური წყვილები კი ასე დაკომპლექტდა. შვეიცარიელი როჯერ ფედერერი ჩეხ ტომაშ ბერდიხთა უპირისპირდება, ხორვატი მარინ ჩილიჩი კი ამერიკელ სემ ქუერის შეხვდება. თამაშები ჩვენ დროით 16 და 18 საათზეა ჩანიშნული. ჩოგბურთიდან რაგბიზე გადავალ. ხვალდაზე ინგლისი შვიდკაცა რაგბიში ევროპის გრანპრის დასკვნით მეოთხე ეტაპს უმასპინძლებს და ტურნირში მონაწილეობას საქართველოს ნაკრებიც მიიღებს. ექსეტერის ეტაპზე ქართველი მორაგბეები ბეჯგუფში ითამაშებენ რუსეთის უელსისა და პოლონეთის ნაკრებებთან. წინა სამივე ტურნირზე საქართველოს ნაკრებმა მერვე ადგილი დაიკავა და საერთო ჩათვლაშიც მერვე პოზიციაზე დგას 18 ქულით. დასკვნით ეტაპზე კი ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პალიკო ჯიმშელაძის განცხადებით მიზანი 4-0-ში მოხვედრა. დაბოლოს ერთი ანონსიც, დღეს საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ილიას სუროსი ჟურნალისტებს შეხვდება და ევროპის ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელ გეგმასთან დაკავშირებით ყველა შეკითხვას გასცემს პასუხს. პრეს კონფერენცია საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ოფისში 14 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება. შეგასვენებთ ევრობასკეტ 2017-ზე საქართველოს ნაკრები B ჯგუფში გამოვა, სადაც იტალიას, უკრაინას, ლიტვას, გერმანიასა და ჯგუფური ეტაპის მასპინძელ ისრაელს დაუპირისპირდება.
There up in the
ნუცინებიერი ძეს უსმენდით. ნუცი ჩვენ ისტომარიყო რამდენმე წუთის წინ და კიდევ ერთხელ შეგახსნებთ, რომ 23 ივლისს მოძრობის თეატრში გამართება კონცერტი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ, რომ მოусმინოთ მას. ეხლა შემოგვიერთდა საბა ჩიხლაძე ინტერნეტის ამბებით, დილამშვიდობის საბა და გისმენთ, რა ხდება ინტერნეტში.
დილამშვიდობის ორი თემა არის ძირითადად ინტერნეტში, ერთი თემა არის რაც გუშინაც იყო და რაც არ კარგავს აქტუალურობას, ეს არის უცნობის და მამა სერაფიმის ერთობლივი პერფორმანსი. ეს უცნობის ლექსი განსაკუთრებით უფრო გუშინ ნახე, რომ ეს განვითარდა, რომ ვიღაცემა თვითონაც დაწერეს ლექსები, მამა სერაფიმის გალობის ფონზე ჩაწერეს თავისი ლექსები, რაღაც რიმეიკი გააკეთეს ამ ყველაფრის და საკმაოდ ის მოწონებას დაიმსახურებს სოციალურ მედიაში. ბევრი შეხვდებოდა ალბათ რამდენიმე ტაქსის მსხვილმაც გააკეთა ერთმა შალვარამიშვის კონდა მიგონდათებული, კიდევ ერთი ვიღაცემა პირად პროფაილებზე გააკეთეს ეს ყველაფერი და ის გრძელდება კუბების სერია, ერთი ის გამორჩეული კუბი რაც იყო მახსოვს, ყველაზე ბევრი ნახვა ქონდა, ქუჩაში ეკითხებოდნენ ვიღაცას სამკუთხედის კუთხეების ფართობი თუ იციო და შემდეგ უცნობის ის არის დადებული გავლილი მაქვს ვიციო და გამორჩეული კუბი ეს იყო ზედმეტად რაც მახსოვს, თუმცა ძალიან ბევრი კუბი გაკეთა, ბოლოს ჩავწერე და ვიღარ ავუედი ყველაფრის ყურებას, იმიტომ რომ ეს განსაკუთრებული საკუბო მასალა, ნამდვილად 5 წუთიანი ვიდეო არის და ყველა ადგილი შეიძლება ალბათ შეუსაბამო რაღაც სხვას, რასაც აიდიებსაც ერთად კუბშიდებენ, ამისთვის საკმაოდ გამოსადეგი ვიდეო არის და ასევე მიმებისთვისაც, მიმების გვერდები აშენდნენ, ასე რომ თქვა იმდენ მიმი გააკეთეს ამ ვიდეოსგან და მოკლედ ეს ჰაილაიტია ბოლო ორი დღე ნამდვილი ინტერნეტისთვის ეს ვიდეო. მადლობა გადაუხადოთ ყველა, მე მგონი უცნობს ამ ყველაფრისთვის, ამ ვიდეოსთვის და იმისთვის გადაიღო პირველ რიგში ეს ვიდეო და ატვირთა და კვაჩუკა გადმოგიგდო, ასე რომ ვთქვათ, ესეთი კარგი სახალისო ამბავი.
ინტერნეტში ყოველთვის არის ხოლმე, როცა ერთი თემა არის მნიშვნელოვანი, მე უკვე აუცილებლად გამოჩნდება მეორე, რომელიც კიდევ უფრო ტრენდული გახდება ხოლმე.
კი, ხო, ნამდვილად.
ნახოთ რა იქნება. ხო, ნამდვილად
იქნება, იმიტომ რომ დღეს უკვე ყველა ემზადება ინტერნეტის დიდი ნაწილი, ასე რომ ვთქვათ, ემზადება მეორე თემა, რაც ყველაზე განხილვადი უკვე გუშინ იყო, გუშინ ღამე, ეს ქართული მარში იყო. ქართული მარში კი ვილაპარაკეთ უკვე, მაგრამ კიდევ ვიტყვი, რომ მიმართება დღეს საღამოს და ერთ სამი კვირის, ორი კვირის წინ დაიგეგმა, თუ არ ვწდები, არის რაც აწუხებთ უცხო ელების საქართველოსში და უცხოელებს მიაწერენ სხვადასხვა ცუდქმედებებს, რომელიც საქართველოსში მოხდა ეს ადამიანები და გადაწყვიტეს, რომ მსვლელობა გააკეთონ და ფიქრობ საკმაოდ მასშტაბურიც უნდა იყოს წესით, იმიტომ რომ UNT-დან თუ ამოვალთ, საკმაოდ ისეთი აქტიური UNT არის, რომელიც გაკეთებულია ქართველთა მარშისთვის და დღეს არ დაწყებულა და გუშინ ამაზე ლაპარაკი, საკმაოდ ბევრიც ლაპარაკეს უკვე სატელევიზიო გადაცემებიდან მომენტები, ასე რომ ვთქვათ, აქაც ყველანაირმა ინტერნეტის მომხმარებელმა რაღაც სიტყვა თქვა უკვე და დღეს უკვე კულმინაციაში არის მივიდა ეს ყველაფერი, რაღაც ერთი ნაწილი, რომელიც თუნდაც მართლა აწუხებს ან თვლის მართლა ეთანხმება ამ ქართულთა მარშის იდეას, ერთი მხრიდან არის შესაძლებელი და მეორე ნაწილი, რომელიც არ ეთანხმება და უფრო ცინიკურად უყურებს ამ ყველაფერს მეორე მხრიდან და გუშინ უკვე დაიწყეს ამაზე ლაპარაკი, ეკითხებოდნენ ერთმანეთს თუ ვინ მიდიოდა ამ ქართულთა მარშზე და რაღაც იდეები უკვე გააკეთეს, რამდენიმე კუბი და რამდენიმე მიმი, ზირთა ასე კუბებს აკეთებენ ხოლმე საქართველოში თითქმის ყველაფრისგან, უკვე ისეთი პლატფორმა გახდა, რომ პატარა ვიდეოს თუ ვინმე ააწყობს არა დაკუბულს, ასე რომ ვთქვათ, თავისთვის რა აწყოს რაღაც ვიდეო, მასაც ქუმზე ათავსებს ხოლმე, უკვე რასაც ვაკვირდები, იმიტომ რომ პლატფორმაა, სადაც რაღაც შენი იდეა, რომელიც თვითონ სასაცილო არის, შეიძლება ბევრმა
დახოს.
ხო, ანუ გადმოსცე, შეიძლება შენ თვითონ გააკეთო ვიდეო, საერთოდ არ გააკეთო კუბის დახმარებით, მაგრამ მასას კუბზე ტვირთავენ ხოლმე, იმიტომ რომ ყველა ის შედის ესეთ რაღაცების სანახავად საქართველოში, უკვე ერთ-ერთი მოწინავე კუბერი ქვეყანა ვართ.
ხო, ესე ამერიკაში არ არის ხო იმდენად პოპულარული?
20-საბჭოთა ქვეყნებში არის ძირითადად, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისთვისაა, არა მარტო 20-საბჭოთა ქვეყნები, აქ არის ძირითადად, იქ საერთოდ არ არის პოპულარული და აქ არის ესეთი გავრცელებული და საკმაოდ ძლიერი ინტერნეტ ესენი არიან აქტივისტები, ასე რომ ვთქვათ, 20-საბჭოთა ქვეყნებში და აღმოსავლეთ ევროპაში. და ასე რომ არ არის ხა ის რომ იქ არადგან არ არის აქაც ძლიერები არიან და საქართველოს ერთ-ერთი მოცენავე კუბერი ქვეყანა არის იმიტომ რომ ამდენი კუბერი მე მგონი და ამდენი ნახვიანი კუბის ჩენელები ამდენი ნახვებიან კუბის ჩენელები მე მგონი ბევრ ქვეყანაში არ არის როგორც საქართველოში არის და დავველოდოთ დღეს საღამოს და ხვალდილით კუბებს და მიმებს ამ ქართველთა მარშის რადგან ფიქრობ რომ საკმაოდ დიდი ჩართულობა ექნება ფიქრობ არა დარწმუნებული ვარ რომ ესე იქნება
კეთილი შაბათსაც განვიხილავთ ამ თემას სავარაუდოდ რა გამოხმაურება მოყვა უკვე თვითონ მარშს მადლობა საბა
მსმენელ შევახსნებ რომ ინტერნეტის ამბები საბა ჩიხლაძემ გაგვაცნო ეხლა 9:47 წუთია თბილისის დროით შეგვიძლია მოусმინოთ აფიშას გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში შემდეგ მუსიკას და მუსიკის შემდეგ უკვე პრესას გადავავლებთ თვალს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
ოცსაცა და 30 წუთზე ნოდარ დუმბაძის იუბილესთან დაკავშირებით მზიური თენგიზ აბულაძის ეკრანიზაციის საყურებლად გეპატიჟებათ. მე ბებიკო ილიკო და ილარიონი დასწრება თავისუფალია. 30-ზე პანტომიმის სახელმწიფო თეატრში ვაჟა ფშაველას მიხედვით ითამაშებენ სპექტაკლს სტუმარ მასპინძელი. საქართველოს ეროვნული არქივის საგამოფენო დარბაზში კი 17:00-ზე ოქსფორდის უნივერსიტეტის ბოლდის ბიბლიოთეკის აღმოსავლეთმცოდნეობის განყოფილების უფროსი ჯილიან ევისონი წაიკითხავს ლექციას თემაზე ვორდროფის კოლექცია ქართული წიგნები და არქივები ოქსფორდის ბოლდის ბიბლიოთეკაში. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში გახსნილია პირველი ქართველი მოქანდაკე ქალის დინო წერეთლის გამოფენა, რომელიც მისი დაბადებიდან 115 წლის იუბილეს ეძღვნება. ექსპოზიცია მოიცავს ავტორის 60-მდე ნამუშევარს, ქანდაკებებს, გრაფიკულ ნამუშევრებს და თეატრალური კოსტიუმების ესკიზებს. გამოფენაზე დამთვალიერებელი ასევე იხილავს დინო წერეთლის პირად ნივთებსაც. თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი თანამედროვე ხელოვნების გალერეის ფარგლებში წარმოდგენილია გამოფენა ყვავილების ველი. სხვა ქვეყნის 14 ხელოვანის მიერ შექმნილი ნამუშევრები უკავშირდება ეროვნულ საკითხებს, ებრაელობას, თანამედროვე სამყაროს, ტოლერანტობასა და ერის მეხსიერებას.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და როგორც დაგპირდით, ახლა შეგვიძლია გადავალოთ თვალი პრესასაც, ნახოთ რა სტაენ გაზეთები დღევანდელ ნომერში. დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსით. უკაცრავად აფხაზეთში კრიმინალმა ტურიზმი მოკლაო, გაზეთის მეშვიდე გვერდზე შეგიძლია წაიკითხოთ. აქვე არის იგორ კვესელავას ფრაზა გამოტანილი: მინისტრთა კაბინეტის შეცვლა აუცილებელია. გაზეთის მეხუთე გვერდზე წაიკითხავთ ინტერვიუს ვცლათ სოსო ცინცაძე, ანგელა მერკელიც კი აღიარებს, რომ მულტიკულტურალიზმმა კრახი განიცადაო. გაზეთის მეექვსე გვერდზე შეგიძლიათ ეს სტატია ვცლათ წაიკითხოთ. მიწის უფასოდ დაკანონებას ბევრი ვერ მოახერხებს. მიწის უფასო რეგისტრაცია ძალიან ნელი ტემპით მიმდინარეობს. პროექტის დასრულებამდე რამდენიმე თვეა დარჩენილი და ნაკლებად სავარაუდოა ამ პერიოდში მოსახლეობა გააქტიურდეს. ეს ნიშნავს, რომ უმრავლესობა სახელმწიფოს შეღავათით ვერ ისარგებლებს და მიწის ნაკვეთები ისევ დაურეგისტრირებელი დარჩებაო. გაზეთ რეზონანსის მეექვსე, უპირველესად კი მეცხრე გვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ სტატია ვცლათ. საქართველოში მართვის მოწმობის გამოცდისთვის ქუჩა ვერ მოიძებნა. ასევე მიწის უფასო დაკანონებას ბევრი ვერ მოახერხებსო, ამასვე წერს უკვე ქვემოთვე გაზეთი რეზონანსი, რომელიც მის პირველ გვერდზე არის გამოტანილი სტატია. საქართველოში მეორადი საბურავების გადამუშავება იწყება, ამასაც წაიკითხავთ გაზეთ რეზონანსის მეშვიდე გვერდზე.
რაც შეეხება გაზეთ ახალთაობას, აიღეს თუ არა რუსებისგან ფული, რა ჩანაფიქრი აქვთ ნაციონალებს, რა მოთხოვნებს წაუყენებენ ხელისუფლებას? ამის შესახებ ახალთაობას ქართველთა მარშის ერთ-ერთი ორგანიზატორი სანდრო ბრეგაძე ესაუბრა. ნაცმოძრაობა ქართველთა მარშზე პროვოკაციის მოწყობას აპირებსო, ყველა პროვოკატორს დავიჭერთ და სამართალდამცავებს გადავცემთო. ნაციონალური მოძრაობის წევრი, პარლამენტის დეპუტატი თინათინ ბოკუჩავა ახალთაობასთან ინტერვიუში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე საუბრობს. ოთარ აბესაძე: $3,000 იჭერენ კალაძის კლანს, კი ხელს არ ახლებენ ქართულ ოცნებაში, დაპირისპირება ღიად ჩანსო. ასევე აქ წაიკითხავთ ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებული ოთარ აბესაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარეს და ოცნების ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური სახე ბრალს არ აღიარებს და დუმილის უფლებას იყენებს. აბესაძე განტევების ვაცია შეიძლება მერის რომელიმე მოადგილე დააკაბონო. ოთარ აბესაძე ბრალს არ აღიარებს, როგორც გითხარით. ასევე გაზეთის მეოთხე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ახალი თაობის კითხვებს. საერთაშორისო საკითხების ექსპერტი თორნიკე შარაშენიძე პასუხობს: პატრიოტთა ალიანსს გონია, რომ მოსკოვში ტყემალს თუ ჩაუტან რუსებს, ეს გაუხარდებათ. ასევე საოკუპაციო ხასთან მორიგეობაა საჭირო. რატომ გადაწყვიტა რუსეთმა საქართველოს საზღვართან კაზაკების ჩაყენება? რას უნდა ველოდოთ მათგან? რა პროცესები დაიწყო ჩრდილოეთ კავკასიაში? ამ თემაზე ახალთაობასთან ანალიტიკოსი უსაფრთხოების საკითხებში ზალ კასრელიშვილი ესაუბრა. აქვე არის მის სათაური: კრემლი საქართველო რუსეთის საზღვარზე კაზაკებს ჩაყენებს, იგი გმება ძალიან დიდი პროვოკაციაო. ციტატა არის გამოტანილი ზალ კასრელიშვილის. ახალთაობის კითხვებს ასევე ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი რომან გოცირიძე პასუხობს. იგი ამბობს, რომ ხელისუფლებას ცხელ შემოდგომას პირდებიან. რატომ ახარებს სომხეთ საქართველო-რუსეთის დიალოგი? სატრანსპორტო დერეფნების ამოქმედება იწყება, კითხვის ნიშნით არის გამოტანილი ეს საკითხი. და ასევე აქ წაიკითხავთ: ივანიშვილის ახლობლები უცხოელ ინვესტორებს ავიწროვებენ, პრემიერი კი ამას ვერ აკონტროლებს. ასეთი სათაურით წაიკითხავთ სტატიას გაზეთ ახალთაობაში. ესეთი არის ის ძირითადი თემები, რაც
დახილული ამ გაზეთში, როგორც გითხარით.
გაზეთი ვერსია ხელისუფლების პასუხი მცოცავ ანექსიას, ქეთევან ციხელაშვილი ამბობს, რომ დეოკუპაციის საკითხთან დაკავშირებით პრინციპული და შეურიგებელი პოლიტიკა გვაქვს, ოკუპირებულ საზღვარზე ადამიანების გატაცების მთელი ინდუსტრია. მამუკა არეშიძე ვერსია სკანდალური ინფორმაციას აწვდის. ექსკლუზიური ინტერვიუ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის წევრ გიორგი იაკობაშვილთან, რა გეგმები აქვს და როგორ აპირებს ტელევიზიის შელახული იმიჯის აღდგენას, ამასაც წაიკითხავთ გაზეთ ვერსიაში. და აქვე არის სექს მუშაკები ქართველთა მარშის წინააღმდეგო წერს გაზეთი ვერსია. ესეთი არის დღევანდელი გაზეთები, ესეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, ესეთი იყო დღევანდელი
კვირას
პრინციპში, ხო, იმიტომ რომ დღეს პარასკევია და ჩვენ ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, მშვიდობიან ბედნიერ შაბათ კვირას გისურვებთ.
შაბათ კვირას გისურვებთ, გემშვიდობებით, ახლა ახალი ამბების ძროა.